Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Kao i svakog radnog dana, sa vama smo do 13 časova, a o tema koje smo pripremili za ovo izdanje magazina izdvajamo. Narodna banka korigovala je osmi put ove godine referentnu kamatnu stopu i ona sada iznosi 4,5%. Korisnici kredita već osjećaju ozbiljno poskupljenje, a novi problem je sve veći broj banaka koje odustaje od ponude kredita sa fiksnom kamatom. Zbog izvesne neizvesnosti na finansijskim tržištima u narednom periodu, pojedini stručnjaci pominju čak i mogućnost novog moratorijuma na kredite. Šta zadužene građane i privredu izvesno čeka, pitaćemo našeg prvog gosta Vladimira Vasića iz Udruženja banaka Srbije. U Briselu bi danas trebalo da budu nastavljeni pregovori Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača. Kako se najavljuje, posrednik Miroslav Lajčak odvojeno će razgovarati sa predstavnicima Beograda i Prištine, pre svega o prevazilaženju aktualnog problema sa registarskim tablicama. Šef evropske diplomatije Jose Borelj upozorio je juče ministarski savet da neki prodor mora da se napravi pre 21. novembra, za kada se najavljuje početak kažnjavanja vlasnika vozila sa tablicama izdatim od MUP-a Srbije. Predsjednica privremenih institucija Vjosa Osmani zakazala je vanredne izbore za četiri opštine na severu pokrajine za 18. decembar. O sastanku koji je održala gospođa Osmani, a kome nisu prisustvovali predstavnici Srpske liste, ali ni predstavnici nekih albanskih partija, kao i o tome ima li Evropska unija kao glavni posrednik ideju kako prevazići aktuelne tenzije i nastaviti dijalog, za magazin će govoriti, posle vesti u 11, naš izveštač iz pokrajine, Ivan Miljković, i dugogodišnji dopisnik iz Brisela, Dragan Blagojević. Predstavit ćemo i zanimljivu ideju Iznajmi kozu, koja nudi da iz udobnosti svoga doma odgajate kozu i uživate u njenom mleku i mlečnim prerađevinama, a za sve zainteresovane o kozama će uz mesečnu naknadu u Dragačevu na obroncima Jelice, tačnije u zaseoku Bročići, na čak 70 hektara livada, voćnjaka i šuma, brinuti tim iskusnih pastira uz podršku veterinara. Pokretač ovog projekta, Nenad Marinković, je još jedan sagovornik današnjeg magazina. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
10:13, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U današnjem magazinu prva najavljena tema koju smo naslovili za korisnike kredita izvesna samo neizvesnost. E sad, da li smo dali dobar naslov, a zatim će slediti ostala pitanja? E, to pitam našeg gosta Vladimira Vasića, generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije. Najpre hvala što ste gost Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu. Dobar dan i vašim slušalacima.
Jesam dobro naslovila temu, ovaj naslov je moj.
Naslov je dobar. Naslov je dobar, ali je dobro što i mnogo toga se preduzima da ta neizvesnost pređe u izvesnost. I to je nešto što je odlika, da kažemo, uticaja monetarnih mera i drugih mera koje se sprovode, upravo da bi se ta neizvesnost smanjila, odnosno postala izvesno. I vidjet ćemo, već vidimo zapravo, recimo, jedna Amerika koja je imala inflaciju od skoro 9%, zahvaljujući monetarnim restrikcijama, monetarnim merama i brojnim drugim merama, smanjena je inflacija sada već na 6,3 i znači taj lek koji se daje, daje rezultat. Tako očekujem da to bude i ovde na našim prostorima. Mnogo toga zavisi od spoljnih faktora, ali tu smo gde jesmo i nema, što se tiče bilo koje države, pa i centralne banke, ne važi ono pravilo laissez-faire, laissez-passer, pustite stvari, idu svojim tokom, ne može to tako, nego je mora da se interveniše. Upravo jedan od načina jeste primjenom monetarnih instrumenata, odnosno restriktivne monetarne politike, da se novac učini za nijansu nedostupnim, kako bi mi građani, potrošači, pažljivije donosili odluke prilikom kupovine i kažnjavali one koji pomisle da podignu cene bez razloga.
Tako, e sad, mi građani koji smo već zaduženi, pa nas je ovo zadesilo usred otplate, osjećamo ozbiljan, sada već referentna kamatna stopa od 4,5% za nekoga koji uzima u vreme kada je ona iznosila čak manje od 1%, skok stvarno nije mali. Definitivno jedna od ekonomskih teorija govori kad inflacija smanjuje, suzbija i tražnju i to, međutim, u kojoj meri su građani, odnosno ti plasmani, kako vi bankari kažete, tih kredita, koliko njihova otplata ili imate procenu ugrožena time što ljudima je zaista povećana, poskupili su im krediti, procenat zarade koji sad ide na kredite je mnogo veći.
Jeste.
I to nije jedini udar na njihove živote.
Pa kada posmatramo uopšte ekonomiju, ona je stvar ponude i tražnje. I upravo ovi mehanizmi koji se primenjuju jeste jedan od načina da mi suzbijemo inflaciju. I to osjećamo svakog dana. Znate, koja je druga krajnost? Da pustimo da inflacija pojede ono sve što zaradimo. To se neće dogoditi, bar dok je, što kaže, mera koje mogu da se preduzmu, ali postoje i nus pojave i nus efekti. Taj nus efekt je svakako to što vi osjećate, što ja osjećam u svojoj mesečnoj rati, ali to je neminovnost. Jedno ili drugo. Ne postoji, što kaže, mogućnost da izaberemo samo ono što nam odgovara, nego moramo i ono malo drugo što nam ne odgovara, upravo sa nekim ciljem koji je u budućnosti, ja se iskreno nadam, vrlo dostižan i to što pre. I mi smo imali jedno 10 godina i više jednu jako lepu uzlaznu liniju i imali smo povoljnosti što se tiče kredita koje smo uzimali. Možda su nam oni dali osjećaj da možemo bolje, više toga da kupimo, a na taj način je pokrenuta i privreda i privredna aktivnost. I kada neko kaže da li je to dobar trenutak uzeti kredit, uvek je trenutak, sam čovjek odlučio da li će uzeti kredit ili ne, to nije neka prisila ili prinuda, nego je prosto osjećaj potreba da se zadovolje neke potrebe, vi nemate dovoljno sopstvenih sredstava i vi ćete poseći za, odnosno otići u banku i pozajmiti novac.
Da, samo što sad novi klijenti, ovi stari koje je zateklo, oni sad su se našli u problemu koji jeste i sad ti moraju da se borete, kamate neminovno su skočile. Najpre da vas pitam, da li, koliko očekujete još da će rasti kamate? Sad govorimo o tome, osim Fed američkih rezervi, mnogo veći uticaj na dešavanje na našem bankarskom tržištu imaju odluke Evropske centralne banke.
Upravo tako, budući da naš uvoz, izvoz je 50-60-70% vezan za Evropsku uniju i dobar deo kredita koji mi imamo, odnosno pre svega ovi stambeni kredita, jesu indeksirani denominirani u evrima i upravo ta pomeranje bazične, odnosno referentne kamatne stope Evropske centralne banke utiče na nas, na pre svega Evropsku uniju, onda indirektno i na nas. Opet treba da reći da poslednjih sigurno 10-12 godina Evropska centralna banka je imala kamatu nula ka bankama. I to znači da su banke pozajmljivale novac, samo uzmi i stimuliši plasmane, plasiraj novac. Sada je već to Evropska centralna banka podigla na 2. To je jedan od razloga zašto i banke moraju svoj novac, znači to je ulazna komponenta cena koštanja novca za banke. Ima tu još nekih drugih mehanizama koje koristi Evropska centralna banka, ona daje stimulanse za deponovanje sredstava kod stimulativnih sredstava kod centralne banke. Faktički ona na taj način povlači deo novca od banaka i čuva ih upravo iz razloga iz razloga da bi učinila taj novac za nijansu nedostupnijim. Jer još jednom, taj mehanizam je vrlo lako objasniti, ja se iskreno nadam da će slušaoci moji i vaši uspeti da razumeju. Centralna banka ima jedan instrument i Narodna banka Srbije koji se zove kamatna bazična kamatna stopa. To je instrument kojim ona reguliše količinu novca u opticaju. Ako je ta kamata bliža nuli, to znači uzmite novac, trošite, pokrenite privrednu aktivnost i to se dešavalo 10 godina. Sada je zbog inflacije, inflatornih pritisaka, videli smo pre svega COVID-19 učinio svoje, pokidani lanci snabdevanja, neusklađenost ponude i tražnje. Čim nešto nije usklađeno, neusklađeno je, to znači da imate neki sistemski problem koji mora da se reši i taman kad smo pomislili da smo završili sa COVID-om, onda i ovaj sukob Rusija-Ukrajina, geopolitička situacija koja je turbulentna, sad svako traže neku svoju poziciju u nišu gde će biti bolji, efikasniji i tome slično. I opet dok se taj ceo proces, znate, fabrika je ranije bila na Tajvanu i sad tamo ne možete da kupujete robu, dok se napravi fabrika, dok se ovde negde u Evropi.
Velike, to je ogromne turbulencije, ogromne turbulencije na kompletnom svetskom tržištu. Svetska ekonomija, ali sad vratimo se mi našim. Takvi smo, kakvi smo, zarađujemo, koliko zarađujemo, treba nam što nam treba i novac je poskupio. I kako kažu vaše kolege bankari, vreme jeftinog novca za neko vreme ćemo zaboraviti na taj pojam, da, prosto pojam. To neće moći. I to su ciklusi koji se dešavaju, nije ovo prvi put, čak ni u našim životima, da ne govorim u istoriji. Međutim, šta čeka nove klijente? Ja čitam vesti da se banke upravo zbog ove izvesne neizvesnosti zapravo sve manje odlučuju, tačnije povlače ponudu fiksnih kamatnih stopa koje su recimo u onoj krizi koja je počela 2007-2008 bilo jedno od rešenja, malo skuplja kamata, ali vas čuva od svih potresa na finansijskom tržištu. Toga sada gotovo da nema u ponudi.
Pa, upravo ste rekli pravu stvar. Novac, odnosno banke su depozitno-kreditne institucije. Sad, taj novac se deponuje. Mi građani štedimo i ostavljamo taj novac u banci. Dobije motive za štednju, jeste kamata koju dobijamo. Na dinare dobijemo bruto jednako neto kamati, odnosno svu kamatu koju nam pripišu, ne plaćamo porez na to. I to je jedan stimulans koji je Narodna banka kod nas uvela. Što se tiče evra, vi kada dobijete obračun, računavam se kamata novac koji ste deponovali, morate platiti porez i to je destimulativno što se tiče evra, ali i dalje dobar deo novca se štedi, on građani štede u evrima, duše raste ozbiljno i štednja u dinarima. I sad, taj novac se plasira. I vi kada imate tendenciju da nema dovoljno novca, onda ne znate koliko će taj novac koji je deponovan koštati u budućnosti. I vrlo je neizvesno da vi sada nudite fiksnu, kao banka, kao odgovorna institucija, da nudi fiksnu kamatnu stopu za neki duži vremenski period. Znate, 15 godina je recimo jedan stambeni kredit, 15-20 godina otprilike, gotovinski krediti su 5 godina, pa je tu negde i lakše dati fiksnu kamatnu stopu, ali pod uslovom da postoji veća izvesnost nego neizvesnost. A sad, s obzirom da imamo obrnutu situaciju, neizvesnost nekako dominira upravo iz ovog trenutka kada će inflacija da se vrati u granice normale. Sad, pored nekim projekcijama i očekivanjima, evo videli smo primjer Amerike, ja se verujem da će i ove monetarne mere koje se preduzimu u EU kod nas dati rezultat. Prosečna inflacija u EU je iznad 10%, znači 11%, neke zemlje imaju 20%. Kad imate inflaciju od 20%, to je ozbiljan znak uzvika, nije baš crveno onako da dreči, ali je recimo narandžasto ka crvenom. Kao alarm koji morate da reagujete, nešto morate uraditi. I onda se hladi, jedan instrument jeste da se hladi potrošnja. Faktički mi, ako imamo platu, dodatak naše plati može bude iznajmljujemo neku nepokretnost, to je još jedan, odnosno dodatak na platu, kredit nam je jedan od načina da povećamo našu tražnju, kupovnu moć. Međutim, sada kada povećate cenu novca, vi onda smanjujete taj udeo koji je vezan za kredite. I to se vidi sad već u kreditnoj aktivnosti u odnosu na prethodni mjesec, da se polako smanjuje kreditna aktivnost, znači ona je do sada posljednjih, ajde kažemo, nekoliko godina rasla po stopi između 8 i 12% u prosjeku, je to sigurno bilo 11-12% na ovim prostorima. Nije se to dogodilo tako skoro, ali kažem posljednjih 10 godina to je tako bilo i mi smo, porastao nam je standard prosječne plate, mnogo toga je stvoreno i kreirano i evo sad tog momenta gdje sad mi moramo da se odreknemo buduće potrošnje, to vam je kao kad idete ono na proleće na pijacu, često mi kažemo, vidi, sad je sve skupo, onda neću da kupim 4 kruške ili kilogram krušaka, možda ću kupim 2 pa će da bude 500 grama, 400 grama, ja se uklapam u ono što mogu sebi da priuštim ili što osjećam. Tako isto sad svi koji uzimaju kredite, oni pre svega moraju da se uklope u raciju. Ako mi je ista plata, a sa kamatom koja je de facto viša, imate glavnicu i kamatu, vi negdje morate da onaj racio 30-50% od vaše plate da se uklopite. I onda na taj način već vi uzimate manji iznos kredita. Da li je to 10%, 5%, 20%, svako je to individualno i na taj način za tih 20% smanjuje se tražnja, a kad se smanjuje tražnja, onda se smanjuju i cene.
To smo razumeli, ali važno mi je bilo da objasnimo zašto nema ove ponude fiksne kamate. Jer
evo,
prosto
nadam se da.
Pre koliko 15 godina bila je ta opcija, to jesu skuplji krediti, ali su krediti sa manjim rizikom, što bi se reklo. Treći put otvarate, ali još uvijek ne definišete kada vi očekujete da bi ovo moglo
pa to je sad, ja se iskreno
da li
nadam...
postoje neka relevantna očekivanja?
Reklo bi se da evo sad smo vidjeli da je inflacija 15% i ja se iskreno nadam da će do kraja godine biti taj, ako ne u ovom mjesecu, onda u sljedećem da je reklo bi se pik ili vrh talasa i da već od s početka sljedeće godine, već negdje s proleća, imamo tendenciju, odnosno da se zaustavi inflacija, a onda da krene nizbrdo. E sad znate, kada je u pitanju inflacija, ona jako brzo poraste, ali je jako dosadna i uporna i vrlo teško se sklanja iz sistema i to je odlika bilo koja inflacija u prošlosti. Ima tu više razloga, jedan je mi se sporije prilagođavamo ovom poruci koje nam šalju centralne banke, manje trošite, više štedite, tako je to, mi kad naviknemo, mi bi želeli da stalno istim tempom trošimo. I to je jedna psihološka mera, naravno i taj talas koji se preliva i poruke koje idu do Evropske centralne banke, centralnih banaka, Narodne banke Srbije, nije jedan na jedan, nije danas pa za sutra, nego je kao veliki prekokeanski brod, vi hoćete da stanete sad, ali on neće stane sad, on će stati za jedno 500 metara, kilometar ili dva. I to je taj, nekako smiče se i pomera se, i jedan od razloga zašto očekujemo da će ovaj i inflacija ići na dole, prvo su ovi monetarni instrumenti, a onda drugo ponuda poljoprivrednih proizvoda čim proleće krene, jer sad de facto imamo problem, odnosno generator inflacije dobrim delom leži u energentima, jer njihova cena je takva kakva jeste, a bez njih ne možemo, a onda i ti energenti značajno utiču na poljoprivredu.
Kroz pogonske
mašine, ima tu više uticaja na poljoprivredu i pritom je nekako za baksus prošle godine bila sušna. To što je dodatno smanjilo prinose na poljoprivredne proizvode i to je uticalo,
poskupilo.
A s druge strane imali smo i Rusiju i Ukrajinu. Tek kad se dogodila ova kriza, shvatili smo da su Rusija i Ukrajina žitnice sveta, ne Evrope. 33% svog žita dolazi iz te dve zemlje. I onda kad je tamo zatvoreno, onda i naš poljoprivrednik, bilo ko drugi, se trudi da proda, zašto bi on prodavao po nižoj ceni kad je na tržištu jedna cena. To je berzanska roba. I onda i indirektno i nama podiže cenu, iako mi imamo dovoljno žita, imamo dovoljno, ali utiče svetska berza, utiče naša.
Trenutno njihova roba ima dobro.
Tako, i onda evo da vam kažem šta ja očekujem kao ekonomista i kao, ne u funkciji generalnog sekretara, nego neko ko prati ova kretanja, jeste da sledeće godine inflacija negde do kraja sledeće godine bude između 5-7%, a da u 2024. krenemo ka onoj tački koja je definisana u svim strategijama centralnih banaka i naše Narodne banke Srbije, to jeste osnovna funkcija centralnih banaka jeste stabilnost cena, da se mi vratimo onih 3% ciljenih projektovanih plus minus 1,5, jer mi smo svedoci da smo dugo imali inflaciju vrlo nisku ispod 2% ovde u Srbiji, što je bilo jedna odlična informacija za sve koji žele da investiraju. Onda dolaze investitori zato što imaju predvidivost, imaju stabilan kurs. To su elementi koji su za sad malo pomereni iz ose, ali se iskreno nadam. Znači, sledeća godina spuštanje inflacije, a 2024. bi mogli da dođemo u tu ciljenu. I onda će opet, verovatno, Evropska centralna banka i svi drugi reći, ok, sad smo malo zaustavili potrošnju, usporili smo, nismo je zaustavili, usporili smo je, a onda će opet 2024. 2025. da kaže, aj sad moramo privrednu aktivnost da pokrenemo. Jer kada pričamo o suzbijanju inflacije, vi onda utičete na još jedan element. Tako je, usporavate proizvodnju.
Vaša koleginica iz Evropske centralne banke ne krije da je njoj sada mnogo važnije suzbije inflaciju nego da izbegne recesiju, da prosto lista prioriteta je takva. Pretpostavljam da ćemo slične posljedice morati i mi ovde da istrpimo, nadam se ne u nekoj drastičnoj meri, ali u svakom slučaju hvala na ovim objašnjenjima koja su relativno ohrabrujuća, znači da dve godine dobro promislimo šta radimo sa svojim zaradama i kako trošimo i da se zadužujemo i zašto se zadužujemo.
I da štedimo ako možemo.
Tako je, da. Znači, ko mora da uzme kredit, on će ga uzeti.
Tako je.
To je jasno, ali ko ne mora, neka dobro razmislim.
Ili da predeli se za neki manji iznos.
I drugačije preraspodeli svoje prihode. Najlepše hvala. Naš gost i sagovornik bio je Vladimir Vasić iz Udruženja banaka Srbije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Don Cafe Minas, 500 grama, 599,99, plus dve šoljice na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Još više neta, u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Poseti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS, tvoj svet.
Eko.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself.
10:39, ovo je magazin Na prvom. DES, koja je prostrujala prošle sedmice, dobila je zvaničnu potvrdu. Naime, Ministarstvo financija objavilo je nacrt izmjena zakona o porezu na dohodak građana, kojim bi trebalo da bude uređen status freelancera, među kojima su programeri, profesori jezika, ali i youtuberi, tiktokeri i svi ostali koji zarađuju na internetu. Od 1. januara, ako sve bude kako je predviđeno, oni bi trebalo da imaju mogućnost da porez na prihod plaćaju po dva modela koji će sami moći da izaberu. Više detalja o ovim rješenjima čućemo od naše sljedeće gošće sagovornice, to je Mina Simić iz Udruženja Digitalna zajednica. Mina, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Ako se ne varam, prošle nedelje kada je se pojavila vest da se dolazi do rješenja, prvi komentar je bio da su takozvani freelanceri, mada niste vi svi freelanceri, da ste dobili dobar poreski model, ali da ovim rješenjem nisu baš rešena sva vaša pitanja, posebno vezana za prava i zdravstveno osiguranje. Tako da, prvo, jedan kratan komentar, se slažete sa tom ocenom, jesu li ova dva ponuđena modela za plaćanje poreza, da li smatrate to dobrom ponudom?
Smatramo dobrom ponudom. Što se tiče poreskog tretmana, svakako je veoma povoljan, ali što se tiče prava, zaista određena prava nedostaju. Naravno, nekako, kako je sad se tema aktualizovala, nekako je postalo mnogo dublje se ušlo u temu i postavljaju se pitanja za neka prava koja je generalno i nemoguće garantovati, odnosno moguće je, ali kroz neke drugačije predloge i sisteme možemo malo dublje
svakako
ući u toj priči.
Ali da što bi rekli, da idemo po redu i po nekoj logici. Najprije, dakle, dva su modela koje ćete moći sami da izaberete. Da li će taj odabir zavisiti od visine zarade ili od onoga šta kome više odgovara? Pošto po jednom modelu, ako sam ja dobro razumela, obuhvaćeni su oni freelanceri koji zarađuju do 96.000 kvartalno.
Tako je. Suštinski vi birate na kraju kvartala u odnosu na ostvarene prihode. Sami, na primjer, unesete cifru u kalkulator. Mi smo na našem sajtu napravili kalkulator. Vi unesete prihod i prosto vidite koji model vam više odgovara i kako vam više odgovara da se oporezujete. Pomenuli ste da od 96.000 se neće plaćati ništa. To znači da u prvom modelu imate normirane troškove koje su izražene u dinarskom iznosu i iznose 32.000 dinara. Suštinski to znači da do 32.000 mesečno, odnosno kvartalno 96, nemate obaveze. S tim da, ono što smo na poslednjoj sednici, odnosno sastanku radne grupe, konstatovali jeste da negde postoji tu neka rupa, odnosno u smislu ukoliko ovim licima nemate neki minimum koji moraju da plate zdravstveno, da će ostati izvan zdravstvenog sistema i prosto neće postojati opcija, čak ni kao nezaposleni, niti bilo kako, da se reši njihov status po pitanju zdravstvenog osiguranja. Zato je predlog svih udruženja generalno bio i data je saglasnost da postoji neka minimalna osnovica, samim tim i minimalan iznos po kojem će ova lica koja se samo oporezuju u stvari plaćati zdravstveno osiguranje. Ta neka minimalni iznos u stvari iznosi nekih 1400, približno 1400 dinara, što znači da ćete vi sa 1400 uplaćenih dinara imati 6 meseci prosto zdravstvenog osiguranja. Moći ćete na 6 meseci da overite vašu knjižicu, pored toga moći ćete naravno i da osigurate članove svoje porodice i sve to što ide naravno uz zdravstveno osiguranje.
Ovaj drugi model je predviđen za one koji imaju stalnija i veća.
Tako je. Drugi model je negde namenjen licima kojima je poslovanje preko interneta jedini izvor prihoda. Znači, to im je negde stalno angažovanje i samim tim on je onako dosta povoljan, mi bismo rekli, s obzirom da su opterećenja poreska prepolovljena u odnosu na ono što su bila ranije.
Da, to izađe oko 20% poreskih opterećenja, ako sam dobro ja razumio.
Zavisi koliko ostvarite, zato što ukoliko ostvarite manje prihode, to može da bude čak i dosta manje, ali ukoliko...
Sad da govorim o ovima što imaju zaista...
Ok, preko, na primjer, 100.000, oko 100.000, to je ono što u stvari mi govorimo, jeste da dobijate nekih 20% oporezivanja.
I vi, dakle, ćete pronađeni model kako da uđete u poreski sistem i da vaše poslovanje zapravo za ovu državu postane legalno.
Tako je.
Da li se ovo odnosi Kako se ovo odnosi prema ljudima koji recimo su na birovu za nezaposlene, a zapravo rade?
Pa ne mogu se tretirati
znači,
kao nezaposleni.
Znači, sada ta odluka mora da se donese.
Pa tako je, suštinski ćete vi morati da, sad ovo su sve više tehničke stvari koje će
pa
se dobro, dalje rešiti.
Pa dobro, ima puno ljudi koji su zvanično nezaposleni zapravo rade preko
tako
interneta.
Tako je, ali ovde se ne bi vodili kao nezaposleni, prosto vi imate obavezu kao lice koje se samo oporezuje, reči samo kaže, ali tako vi prijavite svoj prihod, to će biti, odnosno, ideja jeste da to sve bude automatizovano, da vi kao neko koji je ostvario prihod, prijavite, automatski dobijete rešenje po kojem plaćate i ostvarujete pravo da i na penziono osiguranje i na zdravstveno i tako
da. E sada, zanimljivo je, i sad ne znam koliko će to naši slušalci razumeti, freelanceri neće morati da se registruju u APR-u.
Ne, ne moraju da se registruju u APR-u, to je ovo što sam upravo rekla, da je cilj da ceo proces bude automatizovan, imate neki portal, vi se tu prijavite, prijavite vaše prihode, mada ja sad ovo više pričam na pamet, zato što je ovo više u formi ideje i ovo je nešto što radna grupa tek treba da ustanovi. I sada je samo dogovorena i data saglasnost oko samog predloga, ali sva tehnička rešenja će se rešavati u hodu, odnosno ići će u narednim...
Za početak, još uvek govorimo o predlogu Ministarstva financija, ovo nije prošlo ni vladu Srbije.
Tako je.
Takođe, u tekstovima koje prate ovu informaciju, vidim da je jedna od napomena, i pa može se reći primedba, da zapravo nije precizirano kako će poreska uprava da prati ko je platio porez, ako ne. Tako da je ostalo još mnogo toga da se razgovara koliko ste ja.
Dobro, suštinski poreska uprava može da ima pristup vašem računu, tako da nije to ništa što je teško ispratiti, mislim, može da se isprati, na kraju krajeva tako smo došli i do ovoga, da, do situacije do koje smo došli, da poreska uprava konstatovala koja lica su prihodovala iz inostranstva, a nisu platila porez i tako dalje, tako da ne verujem da sad po pitanje kontrole nije konkretno od suštinskih značaja, mi smo sada više skoncentrisani na to kako da se reši problem, a pitanje kontrole dolazi samo od sebe.
Jasno. Ovdje ću dodati informaciju da se u medijima provlači informacija da ona rešenja za plaćanje poreza koje je poreska uprava počela da šalje pre 2 godine za neizmirene namete i to retroaktivno, a zbog čega su i bili neki protesti pojedinih udruženja radnika na internetu, da će biti poništena. Takođe, vest koju treba pratiti kada se pojavi konačno.
Ja konkretno ne mogu da vam dam informacije o tome, mogu samo eventualno da vas ispravim da nije bilo retroaktivno. Retroaktivno je nešto potpuno drugo, iako je u medijima se dosta provlači da je to retroaktivno oporezivanje. To znači da nije ni postojao zakon, zakon je postojao, to što nije bilo informisanih lica, to je nešto potpuno drugo, tako da ali samu informaciju o tome prosto ne bih mogla da vam dam.
E, ali jedna tema je definitivno, sad dolazimo do onog što ste rekli, da ste zadovoljni ponuđenim rješenjima za oporezivanje, ali da tražite dodatne rešenje za vaš status, s obzirom da vi od trenutka kad uplatite porez, vi imate 6 mjeseci regulisano, na primjer penziono i zdravstveno, ali nemate dugoročno, odnosno ovo otvara pitanje kako bi se rešavala status trudnice, porodilje, čoveka koji iz drugih razloga duže vreme odsustvuje iz zdravstvenih razloga od posla.
Tako je. U suštini što se tiče penzionog, vi svakom uplatom ostvarujete pravo na penziono, tako da koliko uplatite, prosto toliko ćete staža i dobiti. To je
sad
sasvim
više govorimo o zdravstvenom osiguranju.
Da, jasno mi je.
Što se tiče zdravstvenog,
da, rekla sam već, jednom uplatom stičete pravo na nekih 6 mjeseci i svakom uplatom, a s obzirom da ćete imati minimum svakako ako ostvarite neki prihod, a i ukoliko ne ostvarite, prosto ako poslujete tako morate da uplatite to zdravstveno, tako da ćete imati samo zdravstveno osiguranje. Ali ono što nedostaje i ono što o čemu mi stalno pričamo i čemu smo pričali na radnoj grupi, jeste to pravo na konkretno porodiljsko i trudničko. I to je ono što svakako, s obzirom da je ovu radnu grupu vodilo Ministarstvo financija, to je negde više, više skoncentrisana radna grupa bila na sam poreski tretman. Ali što se tiče prava, ovo je nešto o čemu definitivno su i oni saglasni da treba da se priča, tako da mi smo negde, nadamo se da će zaista doći do neke izmene. Što se tiče o tome što pričate, pravu na bolovanje, to je nešto što čak ni u okviru ovog modela nismo mogli tako daleko da idemo. Razlog jeste što su za to potrebni neki malo komplikovaniji sistemi. Mi smo se digitalnoj zajednici bavili istraživanjem tih sistema u drugim zemljama kako oni funkcionišu i negde je postalo jasno da je to, mi smo izneli taj predlog na radnoj grupi, ali ja verujem da ni sam poreski sistem Srbije, ali ne samo i poreski sistem, nego i lica koja posluju preko interneta u Srbiji nisu spremna za taj model, odnosno nisu spremna za tako visoka opterećenja. Da biste naravno ostvarili pravo na bolovanje i tako dalje, vi morate imati veće poresko opterećenje. Na primjer, ja ću samo da vam dam primjer, lice koje posluje preko interneta, koje ostvaruje prihod, na primjer, oko 100.000 dinara, njegovo poresko opterećenje biva oko 20%, što znači da će on neto dobiti približno 79.000 dinara. A lice koje posluje u Srbiji preko ugovora o radu na ukupno ostvaren prihod 100.000 dinara, njegov neto će biti 62.000 dinara. To je razlog zašto oni imaju mnogo više prava nego što ima jedno lice koje se samo oporezuje. Znači vi mnogo veći, mnogo više punite, jeli da kolokvijalno kažem, budžet naravno države i samim tim ima te i veća prava. Da bi jedno lice koje posluje preko interneta ostvarilo ova prava, mi smo, kažem vam, ta rješenja predlagali, to može da bude, na primjer, neka zadruga ili umbrella kompanija, ne mora ona biti u privatnom vlasništvu, ona može biti u državnom vlasništvu. I onda ta umbrella kompanija zasniva freelancer, odnosno lice koje posluje preko interneta sa njom radni odnos i dalje ta kompanija sarađuje sa nalogodavcem krajnjim i onda je freelancer, odnosno to lice koje posluje preko interneta u radnom odnosu i samim tim on bi ostvario ta prava. Ali, nažalost, i mi verujemo da će doći do tog momenta i do tog trenutka, ali za sada rešenje mislim da bi moralo biti ovako da poreski tretman bude niži uz određena prava koja se zaista ne mogu ni ostvariti. Mislim, naravno, trudničko porodiljsko je neophodno. Prosto to je nešto što je osnovno pravo i trebalo bi ga iskoristiti, naravno i trebalo bi da ga dobiju, ali kada pričate o ovim drugim benefitima... Znači, kada pričate o drugim benefitima koja suštinski proističu iz radnog odnosa, oni definitivno, meni je jasno zašto su oni izostali iz ovog predloga. S druge strane, negde je malo nerealno da mi poredimo lica koja postoju preko interneta sa licima preko ugovora o radu, prosto to su zaposlene lica. Negde je prirodnije da ih poredimo sa preduzetnicima, a vi imate situaciju u kojoj preduzetnici, kada, na primjer, odu na bolovanje do 30 dana, prosto nema nikakve naknade. Ako odu na odmor godišnji, isto nema nikakve naknade, bukvalno je onaj sistem koliko radite, toliko ćete imati i to je negde ipak nešto što zaista i definiše status i lice koje posluju preko interneta i njihov izbor da rade taj posao.
Radi se o izboru, ali vi sada pominjete mogućnost neke, kako ste rekli, zadruge, neke umbrella.
Tako.
Da li bi sklapanjem ugovora sa tim firmom zapravo su ljudi izgubili status freelancera?
Pa znate kako, mnoga lica koja posluju preko interneta suštinski nisu freelanceri. Aha. Kada kažete freelancer, to je više lice koje negde nije na nekom redovnom radu, često menja nalogodavce i tako dalje, znači bira sam kada će da radi. Često, i to je ono čemu smo dosta raspravljali u okviru radne grupe, jeste da lica koja posluju preko interneta nisu freelanceri, nego kako su jedne kolokvijalno i rečeno na radnoj grupi lenceri. Zato što razlog je što oni imaju striktno određeno vreme, bukvalno imaju nalogodavca. Naprimjer, mi smo pričali sa licima koje predaju strani jezik, na primjer online, vi imate situaciju u kojoj oni, ukoliko ne iskoriste godišnji odmor, dobijaju, na primjer, naknadu, pa imaju tačno definisano radno vreme, pa imaju jednog nalogodavca, znači oni suštinski jesu zaposleni, ali ne mogu da zasnuju radni odnos sa tim licima u inostranstvu, zato što su oni nevidljivi našem pravnom sistemu.
E, upravo ta nevidljivost u našem pravnom i poreskom sistemu je zapravo uzrok svih ovih turbulencija.
Tako
koje
je, ali
bile...
da se razumemo, nije ovo samo u Srbiji, naravno. Ovo je u celom svetu situacija Evropa, mi smo, kažem vam, dosta istraživali, svi imaju, svi se suočavaju sa ovakvim promenama. Meni je jako drago što je uopšte prepoznata potreba da se definiše status ovih lica i što su uopšte ova lica u zakonu prepoznata. Mi kao digitalna zajednica negde dosta smo pričali o tome, dosta aludirali na tu temu i zaista mi je drago da je uopšte nešto počelo da se radi na tom putu.
Da. Još je posla pred vama, ali vidim da ste se jako udubili u problematiku i čini mi se da možda najvažnije sve u tome da ste naišli na sagovornike sa druge strane i razumevanje. Govorimo o državi, o poreskoj upravi, o ministarstvu, to je jedini način da se problemi rešavaju, a mi ćemo sa velikim zadovoljstvom pratiti kako rešavate te probleme, jer ovo što vi radite i način na koji vi radite je realno budućnost novog tržišta rada u vrlo skoroj budućnosti u dominantnom smislu. Znači, ugovori o stalnom zaposlenju, ugovori o radu će lagano prerastati u neke nove forme, a oni moraju biti uvedeni u pravne tokove.
Prepoznati i definisani, naravno.
I obaveza povlači i prava. Znači, uvek i u svakom sistemu, tako da se nadam da ćete posle ovih finansijskih obaveza koje ste dobili, da se izborite i za rešavanje ovih za sada nedefinisanih prava.
Zahvaljujem.
Najlepše hvala što ste ovako detaljno objasnili nešto što je zaista budućnost tržišta rada kod nas. O tome kako će plaćati porez radnici na internetu, ali i šta još treba da se učini da njihov pravni položaj bude izvesniji, govorila je naša sagovornica Mina Simić iz Udruženja Digitalna zajednica. Hvala još jednom na ovom
gostovanju. Hvala vama na poziv.
Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Posle vesti u 11 govorimo o pokušajima evropskih posrednika da u poslednjim danima pre 21. novembra i najavljenog početka kažnjavanja vlasnika kola sa srpskim tablicama pronađu neko diplomatsko rešenje, a predstavit ćemo vam i ko je nova prva žena predsednica Slovenije. Ostanite na našem talasima.
Slušate prvi program Radio Beograda.
samo da ne prestane. S tobom da ne nestane. Sreća iznad grada vrlo retko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi?
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu bi danas trebalo da budu nastavljeni pregovori Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača. Predstavnici Prištine najpre treba da razgovaraju sa posrednikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. U narodnoj fazi očekuje se dolazak delegacije iz Beograda, kako bi dve strane rešile probleme. Prvo, pitanje tablica. Još nije poznato kada tačno stiže delegacija Srbije, koju bi trebalo da predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković. Glavni pregovarač Prištine u tehničkom dijalogu, Besnik Bisljimi, već je u Briselu. Za 6 dana trebalo bi da počne kažnjavanje vlasnika vozila sa tablicama KM na severu pokrajine. Premijerka Ana Brnabić saglasna je sa ocenom šefa diplomatije Evropske unije Giuseppa Borrella da 21. novembar ne sme da se dočeka bez dogovora dveju strana. Brnabićeva međutim ističe da Brisel i Washington više ne bi trebalo da tolerišu jednostrano kršenje svih sporazuma koje čini Priština.
Srbi na Kosovu i Metohiji ne traže mnogo, oni zaista ne traže mnogo. Oni traže da se jednostavno poštuju sporazumi koji su potpisani, da se krene, da Priština krene u implementaciju Briselskog sporazuma koji garantuje Evropska unija, i to je evo skoro 10 godina nakon potpisivanja tog sporazuma, i da se poštuju što se tiče tablica, da se poštuju svi oni sporazumi koji su potpisani ranije, dakle i taj iz 2011. pa 2016. pa zato što je 2020. Priština prekršila taj iz 2016. napravljen je taj sporazum u septembru 2021. pa ga je Priština ponovo jednostrano prekršila. Dakle, samo da se poštuju ti sporazumi i ništa više od toga.
Premijerka je učestvovala u Singapuru na Bloombergovoj konferenciji Nove ekonomije i na panelu Pomeranje digitalnih granica. Naglasila je da je imala niz dobrih sastanaka sa predstavnicima više kompanija i institucija u oblasti informacionih tehnologija, kao i da su svi zainteresovani za saradnju sa Srbijom. Ocenila je i da je Srbija prepoznata kao jedna od najboljih ili zemalja koja je najbolje prepoznala i primenila digitalizaciju i nove tehnologije, odnosno država sa najvećim potencijalom. U Ukrajini su nastavljene borbe. Najžešći sukobi se vode u Donbasu oko Bahmuta. Kijev tvrdi da su ruske trupe izvele raketni napad na predgrađe Zaporožja. O situaciji u Ukrajini raspravlja se i na samitu lidera Grupe 20 na Baliju. Ne treba da delimo svet na blokove i ne smemo dozvoliti da svet zapadne u još jedan hladni rat, poručio je domaćin samita indonežanski predsjednik Joko Widodo. Nećemo čekati Rusiju da ojača svoje snage i uveren sam da je sada trenutak da se rat Rusije zaustavi, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u video obraćanju liderima Grupe 20. Srbija je kao mala zemlja uspela da se suprotstavi epidemiji virusa korona i, mada je pretilo urušavanje zdravstvenog sistema, uspela je ne samo da ga očuva, nego i unapredi, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je na otvaranju konferencije "Nacija mora biti zdrava" ukazao da će korona ostati tu sa nama, jer se nije vakcinisalo onoliko stanovnika koliko je bilo planirano. Konstitutivna sednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost održana je u Vladi Republike Srbije u novom mandatu kojoj je predsedavala predsednica koordinacionog tela i potpredsednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković. Ona je na početku sednice istakla da će to telo aktivno raditi na unapređenju rodne ravnopravnosti, kao i na boljoj koordinaciji rada ministarstava i drugih državnih organa po pitanjima rodne ravnopravnosti. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković moći će da učestvuje na otvorenom prvenstvu Australije, pošto mu je odobrena viza, otkrivaju australijski mediji, a prenosi Reuters. Guardian Australija prenosi da će ministar za imigraciju Andrew Giles dati Đokoviću vizu, poništavajući tako trogodišnju zabranu koja je pratila odluku prethodne vlade da ukine njegovu vizu uoči otvaranja turnira ove godine. Fudbalska reprezentacija Srbije krenula je danas put Maname, gde će u petak odigrati prijateljsku utakmicu sa selekcijom Bahreina uoči starta svetskog prvenstva u Kataru. Taj meč je na programu 18. novembra od 20 časova na nacionalnom stadionu u Manami. Naša selekcija će prvu utakmicu na svetskom prvenstvu u Kataru odigrati protiv Brazila 24. novembra od 20 časova. Vreme oblačno, na zapadu i jugozapadu kiša, temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu i Nišu je 8 stepeni, Kragujevcu 10, u Beogradu 11. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 73%, pritisak je 1003 milibara, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, pa dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve. Jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave.
prave, beži, beži mi iz glave.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11 časova i 9 minuta, otvaramo drugi sat današnjeg magazina i to temom koju smo već najavili, a to je pokušaj da se pronađe bilo kakvo rešenje pre ponedeljka 21. novembra, za kada je iz Prištine najavljeno da će ući u drugu fazu primjene svoje odluke o registarskim tablicama, odnosno da će početi da kažnjavaju one koji voze kola registrovana u MUP-u Srbije, a nemaju tablice RSK. Kako je to procenjeno kao izuzetno riskantan trenutak koji bi mogao dodatno da podigne tenzije, pa možda i da dovede i do nekih sukoba, doneta je odluka da se u Briselu već danas počne jedna vanredna runda takozvanih tehničkih ili stručnih pregovora, doduše ne direktnih pregovora Beograda i Prištine, već da posrednik Miroslav Lajčak razgovara najpre sa izaslanikom Prištine, a prema najavama u Brisel putuje i šef našeg pregovaračkog tima Petar Petković, za sada nema potvrde da je on stigao u Brisel. Ono što je sinoć se moglo čuti, a izgovorio je šef evropske diplomatije Jose Borrell, on tvrdi da su tenzije takve, da su zapravo najviše tenzije, najopasnije tenzije od 2013. godine na Kosovu, i upravo je on uputio to upozorenje da se nešto mora postići pre tog ponedjeljka 21. novembra. I još jedna vest koja je razlog za ovu današnju temu. Juče je predsjednica privremenih institucija Vjosa Osmani obavila takozvane konsultacije sa političkim strankama, posle toga odlučila da zakaže vanredne izbore u 4 opštine severu Kosova, koje su ostale bez čelnika posle odluke Srpske liste da napuste sve institucije na Kosovu. E sad o svemu tome razgovaram, imam dva sagovornika, iz Gračanice nam se javlja moj kolega Ivan Miljković. Ivane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan vam u studiju.
A sa mnom u studiju čovjek koji je decenijama izveštavao iz Brisela, moj kolega Dragan Blagojević. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala.
Da, ali ćemo, ako se slažete, ići prvo na Kosovo da čujemo kolegu Miljkovića koji ima više detalja o tom sastanku koji se juče odigrao. Ivane, ta Vjosa Osmani je zakazala izbore za 18. decembar, ali je, ona je to uradila posle sastanka na kojoj se nisu odazvale ne samo Srpska lista, nego čak ni sve albanske političke stranke.
Tako je, nije ni Haradine, ali krenimo redom da pojasnimo našim slušalcima sve detalje. Dakle, do stupanja na snagu druge faze Kurtijeve odluke o registarskim tablicama, koja predviđa novčanu kaznu u iznosu od 150 evra za sve koji nisu preregistrovali svoje vozila, ostalo je još samo 6 dana. Svedoci smo da posledica koja je izazvala ova prva faza te odluke, a to je istupanje Srba sa severa Kosova i svih institucija sistema Prištine. Ono što i dalje visi u vazduhu jesu tenzije i opasnost da jedan nepromišljeni gest ili prekomerna upotreba sile može biti varnica koja bi zapalila i onako dobro naelektrisanu situaciju. Takav primer imali smo juče na prelazu Jarinje, kada je kosovska policija verbalno, ali i fizički maltretirala aktivistu civilnog sektora na Kosovu iz Kosovske Mitrovice Miodraga Milićevića. Kao što sam rekao, posledica prve faze Kurtijevih mera je izlazak Srba sa severa iz lokalne državnih i centralnih institucija prištinske vlasti i s tim u vezi informacija da je Vjosa Osmani raspisala lokalne izbore za 4 opštine na severu Kosova za 18. decembar. Osmani se juče sastala sa predstavnicima svih političkih partija, među kojima su bili i predsjednici Partije kosovskih Srba i Progresivno-demokratske stranke Aleksandar Jablanović i Nenad Rašić. Obojica su Osmanijevoj rekli da nije trenutak za organizaciju izbora na severu, da je raspoloženje unutar srpske zajednice takvo da se na izbore neće izaći, te da građani poštuju zvaničan stav Beograda. Oprostite, Rašić je zahtevao i da se prolongira rok u vezi sa održavanjem lokalnih izbora. Još jednom je pozvao da se odluka o preregistraciji vozila odloži za 10 meseci, kako se to mnogo ranije, kako su to zahtevali i predstavnici međunarodne zajednice. E sad, izazov za Prištinu je i kako u postojećoj situaciji obezbediti učešće Srba za buduće lokalne izbore na severu. Recimo, Eugen Cakoli iz Demokratskog instituta Kosova kaže da ukoliko Srbi u opštinama Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić ne izađu na izbore, Kosovo rizikuje da se vrati u period pre 2013. godine, kada je učešće na lokalnim izborima u ovim opštinama bilo minimalno, te su shodno tome stvorene institucije koje nisu imale dovoljan građanski legitimitet. Srbi sa severa postali se deo prištinskih institucija 2014. godine, nakon što su 2013. u okviru dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije postigli prvi dogovor o normalizaciji odnosa. Evo da se vratimo još malo na taj sastanak sa Vjosom Osmani. Zanimljivo je da se njemu nije odazvao ni predsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova i nekadašnji premijer Ramuš Haradinaj. On je tim gestom pokazao da čvrsto ostaje pri stavu da Kurti ne sme da se zameri Americi kao tradicionalnom savezniku Kosova, koja je ranije zatražila da se odluka o tablicama odloži za 10 meseci. Haradinaj je, podsjetiću i to, prošle nedelje samo 5 minuta od početka sastanka koje je Kurti sazvao sa opozicionim PDK i LDK liderima, napustio taj skup rekavši da nije došao da sluša Kurtija i njegova predavanja, već da sazna šta su konkretna rešenja i predlozi. Predsjednik alijanse za budućnost Kosova mi nećemo vidjeti, kao i ostale opozicione predsjednike, kako sedi na kanabitu pored Kurtija u njegovom kabinetu. Dakle, on čvrsto ostaje pri svom stavu i sinoć je na jednoj od ovdašnjih televizija ponovio da Kurti ne treba da šalje besnika Bislimije u Brisel sa raznim depešama, već da je ključ rešenja za problem sa tablicama u State Departmentu. Kurti je njih treba da pozove i kaže: izvinjavam se i prihvatam vaš predlog za odlaganje odluke o tablicama na 10 meseci. Ovo, bukvalno ovako rekao Haradinaj u intervju na jednoj od ovdašnjih televizija. Iako Kurti ničim nije pokazao da razmišlja o promjeni svoje odluke, Prištinska koha prenosi izjavu eksperta za međunarodne odnose Seba Biticija, koji očekuje da će Beograd i Priština u toku ove nedelje postići dogovor o tablicama, te da druga faza, odnosno kažnjavanje građana, uopšte neće biti sprovedena. On očekuje kompromis sa obe strane, odlaganje ili suspenziju odluke, te će on biti postignut uprkos činjenici što je juče Vjosa Osmani već potpisala odluku o raspisivanju izbora 18. decembra. I još na kraju bih dodao to da prištinski mediji podsjećaju da su poslanici za dijalog iz Evropske unije stavili jasno do znanja da fokus u dijalogu treba da bude na glavnim pitanjima, a ne na upravljanju krizom.
Da, najlepše hvala, ali da bi se bavilo glavnim pitanjima, najpre treba se ugašiti vatra koja tinje i preti da izbije požar. Najlepše hvala, detaljno sa Kosova izvestio nas je naš Ivan Miljković, a sve što je on govorio slušao je moj kolega i gost u studiju Dragan Blagojević. Čini mi se da mi je najzanimljivije, ajde da krenemo od ovoga kad Haradinaj kaže Kurti ima da sluša Ameriku. Vi ste, više vjerojatno ne znate ni koliko rundi pregovora Beograda i Prištine ispratili u Briselu. Da li ste uvek bili svjesni da su posrednici Europska unija, a da zapravo onaj treći vašingtonski predstavnik možda ne sedi za stolom, ali ima odlučujuću reč?
Uvek je bio američki predstavnik koji se možda nije video, ali u samoj zgradi u Briselu, u Evropske službe za međunarodne poslove i bezbednost, dakle gde sad sedi Borelj, ranije sedela Mogherini i tako dalje.
Uvek je bio jedan... da i Catherine Ashton.
I Catherine Ashton, tako je. Jeste. Uvek je bio Amerikanac. Nije sedio direktno na pregovorima, sedio u nekoj posebnoj prostoriji. Vjerojatno je bio slušao što se tamo priča ili tako dalje, ali on je uvijek bio upućen direktno i oni su se uvijek konsultovali. Dakle, uvijek je bilo savjetovanje između Evropljana i Amerikanaca iz prostog razloga što Evropljani priznaju činjenicu da bez upliva Amerikanaca na kosovske Albance nije moguće naći bilo koje ozbiljno rešenje. Da se vratim na Haradina, on kaže treba ići u State Department, ali podsjetit ću da je taj isti State Department u onom ranijem sazivu američke vlasti bio smenjen. Tako da on u stvari sad igra na kartu Bajdena i njegove administracije, koja drugačije gleda na ove
stvari. Pa dobro, demokrate su zaista bile mnogo prilježniji i privrženiji saveznik takozvane kosovske nezavisnosti nego
jeste, i Trump je ostalom uradio ono što je uradio, a to je da je napravio jedan poseban sporazum gdje je rekao, znate, ajde ostavimo politiku po strani, nego da vidimo sad ekonomski kako možemo da poboljšamo do te mere stvari da to bude kvalitativni skok koji će onda uticati na politiku, dakle na rješavanje sveukupnog pitanja. Znamo kako se to završilo. Vašingtonski sporazum izgleda u nekim detaljima se još poštuje, ali u većini se ne poštuje, što je logično, jer je došla nova firma na vlast. Ali da se vratim, ova situacija mene podsjeća na mnoge situacije kakve su postojale do sada, kad je bilo dramatično, pa se onda, ne znam, nekako sastavili, uspjeli Evropljani i Amerikanci da sastave dve strane, da ipak pregovaraju. To može dovesti do neke nagodbe, tako da se ovo što sam Borelj kaže da je najopasnija situacija i preti nasiljem od 2013. godine, da se to smiri. Ali, što znači, da li će se oni dogovoriti da odlažu tu odluku o tablicama, da li će naći neki novi način, možda uvaže i ono što ja mislim da je srpski predsjednik Vučić uspio da ubedi i Amerikanci i Evropljane da u tom sporazumu o slobodi kretanja, gde su i tablice, je li 2016. godina, pa i ranije nešto, da jednostavno stoji i oznaka da na tablicama može stajati RKS, dakle ono što traži Priština i što bi trebalo da bude oznaka državnosti Kosova, ali i neutralna oznaka sa KS.
Pa dakle, definitivno, ja mislim... Kurti je pokazao da je u tom smislu mnogo, kako bih rekla, teži učesnik pregovora. On je izgradio celu svoju političku karijeru na toj jednoj specifičnim potezima koje vuče, ali pitanje je, mnogi će sagovornici reći, ma ništa ne radi bez Vašingtona i Brisela.
Ne, to nije tačno. To nije tačno iz prostog razloga što je vidljivo da su Amerikanci veoma nezadovoljni onim što radi Kurti, to javno i kažu, uostalom, i američki ambasador u Prištini, i ambasador u Beogradu, i u State Departmentu ponavljaju da se mora naći način da se napravi neki kompromis i da se ide, da se otklone ovo što je za njih potencijalno žarište čak i oružanog sukoba na Balkanu u trenutku kad postoji rat u Evropi. I oni kažu ne dolazi u obzir da se dođe do nekog novog, niti da ostane to neko zamrznuto žarište. Ni to neće. Oni hoće rješenje. E sad, šta da skratim, u ovom predlogu o kome je govorio Borelj sinoć, posle ministarskog sastanka, šta tačno stoje u tim, on je rekao da je to ponuda od dve stranice samo i da su to načela i smernice. Upotrebio američku na engleskom reč kompas, to su smernice. Dakle, to u stvari potvrđuje ono što su rekli i Amerikanci i Evropljani. Meni su privatno rekli sasvim nedavno u Briselu Borelovi ljudi da nećemo mi davati gotova rešenja Beogradu i Prištini. Oni sami i pre svega politički vođi u Prištini i u Beogradu moraju da se dogovore i nagode. Ali mi ćemo pomoći, a pomoć je očigledno to da su sad oni smislili i Amerikanci i Evropljani, jeli?
Napisali smernice. Kako
te došli, smernice da? Napisali, jeli, i na ta načela. Nema nikakve sumnje da su i Nemci i Francuzi jako pomogli. Da li su prvo oni s tim izašli, pa su Evropljani doradili, kao što to kaže Boreli. Boreli Lajčak kaže, oni su radili celo leto na
to
tome.
To je jučerašnja njegova izjava.
Tako je, tako je.
Mi znači, dva mesta slušamo predlog.
Nemačko-francuski predlog. Ne,
to je čak došlo do titule yes. Scholz-Macron, koji su baš dva takva kalibra pisali
ali,
oni.
Ali nam kažem, privatno su meni već pre jedno dve nedelje rekli da to nije samo nemačko-američki predlog, da na tome radi i dete kako Evropljani, da će biti usaglašeno. I sad je to, kažu oni, usaglašeno.
Dobro. Dakle, sad, ali mi, jel imate informacije šta je zapravo usaglašeno?
Pa, to bi bilo, recimo, rešenje da se ono što jeste procurilo nekako u štampu, zanimljivo da je u taj neki, da li je to portal ili medij, ne znam koja je vrsta medija, u Tirani, da je procurilo nešto, jer su verovatno oni Iranu konsultovali računajući da on može uticati koliko toliko, iako Rama na Kurtija nema baš neko veliko upliva.
Zapravo njihov odnos dosta tenzit.
Dosta težak i oni su izgleda politički neisto mišljenici u najmanju ruku. Ali ono što je procurilo to je da nema više onoga što na čemu insistira Priština, to je prvo uzajamno priznanje pa onda da pričamo kako ćemo rešiti, to je gotovo, od toga nema ništa. Dakle, traži se neka vrsta, ono što je ranije stalno bilo i što su pričali svi i u Briselu, pa nekako i u Vašingtonu, dakle, neko rešenje gde se neće zvati nezavisnost, što ne može politička javnost, političari, vlasti u Srbiji nikako ne mogu da prihvate, neće Srbi na Kosovu da prihvate, apsolutno nezavisnost, nego se u suštini ide na to da se kaže dobro, ajde to temeljito rešenje, statusno rešenje bi bilo da Priština dobije neku vrstu priznanja da može da ulazi u te međunarodne organizacije, što je njima dokaz državnosti. Kad je reč o jednim nacijama, ja mislim da tu može doći i ponovo do neke nagodbe. Na primjer, ja stalno spominjem Palestinsku oslobodilačku organizaciju koja ima status posmatrača. I svi čekaju da vide kad će moći sa Izraelom da se napravi nagodba da on Palestina postane država, pa onda bi možda moglo da postane i članica. Jeli?
Da te podsjetimo samo koliko dugo sad taj navedeni spor traje. Prosto za nauk.
Da, to je desetine godina.
Pa i govorim sad o blisko istočnom, a samo jest. Od statusa posmatrača.
A, od statusa posmatrača, jeste.
Pa to govorim, tako da možda treba učiti lekcije, nije ovo jeste. Prvi sukob.
Ali suština onoga je da bi Zapad, pre svega Amerikanci i Evropljani, hteli da se u ovom trenutku ne dozvoli da dođe do nasilja, do sukoba. Jer meni su, recimo, potpuno bez uvijanja rekli privatno Borelovi ljudi, oni kažu, slušajte, mi znamo da na Kosovu ima ekstremnih snaga, s jedne s druge strane, naoružanih, i ako bi sad, kao što kaže Sinović Borel, vakum nastao na severu Kosova, a Kurti krene tamo sa nekim policajcima, dugim cevima i tako dalje, sukob je neminovan, apsolutno nema govora. A pogotovo ako bi krenuo da pleni vozila. Mislim, to bi bio rat. E, to je ono što ni na koji način ne žele, ni Evropljani, ni Amerikanci, i ja mislim da je ovo sad prvi korak u tome što oni kažu, evo, mi ćemo na miran način, mi smo, nudimo načela i smernice kako da to rešite. Ako to ne bude prihvaćeno, bojim se da će onda ta strana za koju oni procene da nije ni na koji način htela biti, morati na neki način da bude uklonjena sa političke scene. To je nemoguće drugačije. A sada je na meti apsolutno Kurti, njegova vlast i njegova politika, ono što on hoće i što predlaže. Oni smatraju da je on krajnje nepopustljiv, čak se upotrebljava izraz tvrdoglav, jeli, i da neće ništa osim toga. E sad, čak oni sami koji dobro znaju kosovske Albance ne razumeju tog Kurtija ni šta on u stvari hoće. On hoće prvo, što kaže Ivica Dačić, naš ministar, kuću od krova pa posle dalje. To je jednostavno nemoguće. To je jasno da je nemoguće. To je, nema govora o tome da se bez rešenja ozbiljne autonomije, dakle, u institucionalnog sistema zaštite kosovskih Srba napravi bilo kakva nagodba između Beograda i Prištine o Kosovu, a to znači i između Amerikanaca i Evropljana i ove dve strane. Amerikanci i Evropljani bi to oberučke prihvatili odmah.
I vrlo otvoreno šalju signale da su apsolutno spremni za to. Yes. I sad, s obzirom da mi, evo sad danas u Briselu počinje to traženje načina da se podhitno ugasi ta tinjajuća vatra, yes, za početak, postavlja se pitanje da li je upravo ovo dizanje tenzija dovelo u pitanje ovu drugu strateški mnogo važniju nameru posrednika u tom dijalogu, da se zaista taj dijalog iz neke faze pregovaramo dok god treba da mu se skrati rok i da se traži nekakvo rešenje koje bi u kontekstu ukrajinske krize možda sad bilo i neophodno. Da li je ovo što se sad dešava ugrozilo taj, mislim, figurirao je datum 24. februar, ostavimo ta nagađanja, ali bilo je više nego jasno da više nema ono carte blanche, pregovarajte pa dokle treba.
Dijalog može da se nastavi pod uslovom da, što sad...
Sad nema uslova da se govori o tako dugoročnim rješenjima. Kada...
Ne. Sad su ovi papiri na stolu usaglašeni. Nemci, Amerikanci, dobro, Nemci, Francuzi, Amerikanci, Evropljani, svi su usaglasili. Juče bio ministarski sastanak šefova diplomatija i Borelji izvestio o tome o čemu je pričao sa Kurtijem i sa Vučićem u Parizu u subotu ili kad je to već bilo.
Krajem prošle nedelje.
Jeste, da.
To je zajednički sastanak.
Dalje petak, subota, šta je bilo, jeli, u Parizu. I jasno je kao dan da svi znaju o čemu je reč. Dakle, oni su juče podržali ti ministri sigurno taj papir i rekli ok, to je to, ajde, to je evropski stav, to je usaglašeno, to je Amerikanci su za to i sad idemo na to. Međutim, ja ću podsjetiti jednu drugu stvar, a to je da briselski sporazum ostaje na stolu, on nije mrtav. Osnovna odrednica briselskog sporazuma je upravo ono o čemu smo pričali, suštinska autonomija za Srbe na Kosovu. Dakle, to je zajednica srpskih opština. Kurti hoće da to bude prazna ljuštura, nevladina organizacija, poziva se na ustav Kosova. Srbija bi mogla da kaže, a i mi se pozivamo na naš ustav, pa onda kud to vodi. Dakle, ne može. Ali, ono što u ovom trenutku nije jasno, to je do koje mere su Amerikanci i Evropljani spremni da podrže stav da ono što stoji u izvornom sporazumu o zajednici srpskog opština mora da se sprovede. A to znači izvršna ovlašćenja. To je ono što će biti
kamen spoticanja.
To će biti najveći kamen spoticanja. Ja mislim, ako se to reši, onda mogu i Srbi da se vrate u institucije i da dođe ponovo do formiranja policije i sudstva i svega što hoćete i da se ide na nešto što bi onda trebalo vremena, trebalo dosta diplomatske veštine sa svih strana, a ja mislim da tu Beograd nije iskoristio svoje adute, sve adute, a ja to stalno ponavljam, čak sam i na konferencijama za štampu kad su bili u Briselu, Vučić, Dačić i ne znam više ko još, ja sam govorio, gospodo, ali šta ćemo sa Srbima koji su izbegli ili proterani sa Kosova, sa njihovom imovinom? Tamo su useli, došli neki ljudi za koje se kaže da je došao sa severa Albanije, uzeli to i to je sad gotova stvar. Ma nije gotova stvar, kako može da bude? To je privatna svojina, svetinja na zapadu. Ja mislim da je to element koji je ostao da se ugradi u ove sveukupne pregovore i naravno sudbina nestalih i imovina preduzeća, svih onih velikih kompanija elektroenergetskog sistema, infrastrukture, koji su finansirani na Kosovu iz ranijeg fonda bivše Jugoslavije, Srbije pre svega, ali Hrvatske i Slovenije također. Tako da to mislim da su ostale, pre svega mislim ovo pitanje izbjegli Srba, da je to apsolutno što mora da potegne u razgovorima. Doduše, to je sad Ivica Dačić, vidim, pre neki dan posredno spomenuo. Jeste, ali to bi moralo da se stavi na pregovarački stoj, da kaže bez ovoga nema. Ako je ako ste vi protiv etničkog čišćenja načelno u Evropi, u svetu, evo sad i ukrajinski rat u tome tamo, onda moramo da vidimo šta ćemo, gde su Srbi iz Sarajeva, gde su Srbi iz Mostara, gde su Srbi iz i tako dalje, a gde su Srbi koji su živjeli na Kosovu.
I nji, da, i gde su oni, da ja gde su da njihovi nestali, gde je njihova imovina. Nabrali ste, Boga mi, mnogo tema koje naslučuju da ćemo dugo mi još pričati o traženju nekog trajnijeg rešenja. Za početak da vidimo kako će se snaći pregovarači u Briselu sa ovim što gori ispred Praga, to je taj ponedeljak i 21. novembar i uporno tvrdnje iz Prištine da oni ne odustaju. Nadamo se da će ih pregovori demantovati. Mnogo vam hvala na ovom detaljnom objašnjenju i tom insajderskom objašnjenju kako to zapravo izgleda, kako ti pregovori Beograda i Prištine izgledaju. Razgovarala sam sa mojim kolegom Draganom Blagojevićem, koji je pa više decenija izveštavao iz Brisela. Ostanite uz magazin Na Prvom.
Considera l'ipotesi di non sentirti schiavo di nessuno mai. Decidere della tua vita in piena autonomia, casomai. Senza preoccuparsi dei giudizi, della gente, dell'ipocrisia, dei commenti ad alta voce, dell'invidia che non si lava più via. Inizia qui, ora girare un nuovo film, tu il protagonista, perché poi sentirsi meglio non è mai uno sbaglio. Ama come senti in ogni forma libera, perché anche tu lo sai, lo capirai, che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet. preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa Fiksom sa svima u Srbiji. Izaberi Box. MTS, tvoj svet.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko. Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
11 časova, 41 minut i kao što sam najavila, naša naredna tema je Slovenija, koja je u nedelju dobila prvu predsjednicu u istoriji te zemlje, Natašu Pirc-Musar. Ona je u drugom krugu izbora pobedila protiv kandidata Anžela Logara, a glasanje je obeležio visok odziv birača za drugi krug izbora. Razlika između Pirc-Musar i Logara bila je gotovo 600 glasova. Inače, Logar je bio kandidat opozicione slovenske demokratske stranke koju predvodi Janez Janša, dok je Pirc-Musar na ovim izborima nastupila kao nezavisna kandidatkinja sa podrškom Levice. Ko je nova predsjednica Slovenije? O tome ću detaljnije razgovarati sa mojim kolegom Gašperom Ljubejom, koji je dopisnik Al Jazeera iz Ljubljane i koji se javlja iz Ljubljane. Dobar dan, Gašpare.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, prva žena u istoriji, ali nije, to je prekid tradicije, ali je leva opcija i dalje drži predsjedničko mesto u Sloveniji.
Tako je, da. Dakle, to je neko pravilo koje se još jedan put potvrdilo. Slovenija je malo na lijevo u cijeli, dakle, biračko telo je više na lijevoj strani nego na desnoj. Recimo 60-40 ili 55-45, to je stalna već praktički od početka samostalne države. Tu je ljevica u prednosti Tako da to nije neko veliko iznenađenje. Možda je malo iznenađenje bila izlaznost koja će da se približi 55%. U drugom krugu pre 5 godina to je bilo 42, dakle znatno viša izlaznost. Tako da to je u stvari trend od aprila kada su bili parlamentarni izbori. Tada smo imali vrlo zanimljivo praktički, dakle 71%, to je bilo 20% bodova veća izlaznost nego prije 4 godine.
Ako smijem da primetim, to više govori o bivšoj vlasti Janeza Janše nego o svemu drugome, je prosto motivisao je Slovence da izađu da glasaju za druga opcija.
To je kontekst koji se i sada malo isto potvrdio, ne u tolikoj meri.
Da. Mada je, koliko sam vidjela, gospodin Logar probao malo se distancira da nastupi umerenije nego njegova stranka.
Izvoli. Pa samo hoću da kažem da je on vrlo dobro odigrao kampanju, znajući dakle kakva je situacija sa izbornim telom, i pokušao je da nekako da se distancira na onako fin način, da kažem, jer je bio uspješan, dakle, od svoje stranke, prije svega što se tiče političkog govora, jer Janez Janša je poznat po tome da je na Twitteru na neki način sličan, recimo, Donaldu Trumpu, dakle vrlo radikalne poruke, dok je Anže Logar išao sa umjerenom politikom, stalno je govorio o zajedništvu i tako dalje. Inače i on, možemo da kažemo da jeste jedna umerenija struja unutar te stranke.
I bivši šef diplomatije, da kažemo da je i on iskusan političar. Ali sada ćemo da govorimo o novoj predsjednici. Dakle, Nataša Pirc-Musar je dugo u slovenačkoj javnosti, koliko sam shvatila, vrlo uvažena zbog onog što je radila, ali ona nema iskustvo direktnog političkog angažmana.
Tako je, nema iskustvo sa političkim angažmanom, ali je njena prisutnost u javnom životu, njene funkcije su na neki način povezane sa politikom. Ako idemo od početka, dakle ona je novinarka bila, ona je vrlo poznata novinarka bila u 90. godinama, radila je na javnoj televiziji, radila je na najvećoj komercijalnoj televiziji Pop TV, bila voditeljka vijesti, dakle neki ličnost koja je bila poznata široj javnosti. Tako da tu ima već neki kapital, da tako kažem, od ranije. Sa druge strane, postavila je jednu državnu instituciju, dakle ima iskustvo u javnoj upravi. To je bila je povjerenica za zaštitu osobnih podataka i za dostup do informacija javnog značaja u dva mandata. I kažem, postavila je tu, to je bila, ona je bila prva na toj funkciji. I onda treće, ona je inače pravnica, dakle bila je zadnjih godina odvjetnica, tako da ima i to iskustvo, kako da kažem, dakle kako biti u nekom konfliktu, kako naći neki sporazum, tako da eto u tom smislu ima neko iskustvo koje može da joj pomogne na toj javnoj funkciji novoj.
I sad tu moram da pitam, prethodna iskustva slovenačkih predsjednika, različite su, naravno, ljudi donosili svoje privatne osobine na taj posao. Koliko je položaj predsjednika Slovenije takav da utiče na tokove? Jer gospođa Pirc-Musar, jedna od prvih izjava je da će ona uvek reći ono što misli i ukazati ako vidi problem.
Da. Evo, sad možemo nekako, poznajući neke predsjednike u regionu, možda da to malo napravimo neku komparaciju. Dakle, ona neće biti predsjednica na način Zorana Milanovića. Dakle, da se ona javi svaki dan, svake sekunde i vrlo eksplicitno nešto priča. Ona kaže da će biti drugačiji od Boruta Pahora. Dakle, on je bio vrlo, tako pokušavao nekako neutralno da vodi svoju predsjedničku funkciju, da pazi, da je uvek priča sa svima, da pokušava nekako da ujedini narod i čak u tom smislu da bude previše neutralan, dakle da se ne javi kada je društvo velike tenzije, pa onda on kaže neću ništa da kažem jer da ne povećavam tenzije. Dakle, ona neće biti takva. Ona kaže da će se javiti kad bude nešto važno što ima da kaže, ali da to neće biti svaki dan. Dakle, ona će nekako birati birati teme za koje ona misli da su važne. To su prije svega teme ljudskih prava, manjina i neke druge, i vanjska politika. Dakle, ona nema mnogo oblasti. Dakle, tu je vanjska politika, tu je imenovanje nekih državnih institucija, ali to sve potvrđuje parlament, i naravno vojska, vrhovna zapovjednica vojske, i to je više manje sve.
Što je plus ali minus slično rješenje u svim zemljama bivše Jugoslavije, da. U tom smislu, da, ja kad se pomenuo Boruta Pahora, možda je to njegovo iznešljavanje, možda je bilo tajna njegovog velikog uspeha, te dva mandata ostade na predsjedničkoj funkciji, pošto se nije baš mnogo zamerao ni sa kim, ali moram da primetim da je u prvim izjavama posle izbora gospođa Pirc-Musar govorila o stanju na Zapadnom Balkanu. Za jednu zemlju koja je već dugo članica Evropske unije, možda se očekivalo da se, što kažu, očituje o nekim zajedničkim evropskim temama.
Pa mislim da će biti i toga, jer ona ima i, ima i poznavanje Evropske unije. Ona je bila savjetnica nekoliko vlada, istina, na Zapadnom Balkanu, ali u vezi sa evropskim zakonima, pravilima i tako dalje, oko Schengena, Europol, zaštite osobnih podataka i tako dalje. Što se tiče tih velikih tema, tu mislim da će ona koristiti i usluge, da tako kažem, sva tri predsjednika. Ona je to već najavila, dakle ona je najavila da će se konsultirati i sa Milanom Kučanom i sa Danilom Tirkom, koji su je podržali kod kandidature, to je bila vrlo važna podrška, i sa sadašnjim predsjednikom Borutom Pahorom. I ona je najavila da će se ona konsultirati sa njim kad nekako neće znati, recimo, kod najzahtevnijih pitanja kako dalje. Tako da je ona dosta spretno ušla u tu kandidaturu, vrlo spremno. Dakle, ona je već praktički 4 mjeseca, prva je najavila kandidaturu, 4 mjeseca je bila u kampanji, 5 čak, i vidi se da se pripremila na to da bude izabrana.
Vrlo odlučno je ušla u to, jasno. Mi moramo da podsjetimo da je ovo super izborna godina u Sloveniji, koja zaista iz izbora u izbore dovodi do promjena. Najprije je došlo do promjene u vladi i vaš novi premijer Golob. Zanima me da li se zna kakav je odnos gospođe Pirc-Musar i Goloba. Oboje je relativno novi, tačnije novi u politici.
Da, gospodin Golob bio je u politici nešto tamo oko između 2005. i 2010. Bio je u stranci Zorana Jankovića, ali bio je čak i potpredsjednik, tako da je igrao neku ulogu. Međutim, on je uglavnom u gospodarstvu. Što se tiče njihovih odnosa, tu moramo da kažemo da se radi o dve jake ličnosti. U tom smislu bi tu moglo doći do nekih konflikata, ali mislim da vrlo zavisite od toga kako će oni procjenjivati da li ići u taj konflikt ili ne. Treba da se kaže da je to ipak isto ta politička opcija.
Dolaze se isto političko krila, zato i pitam.
Tako
da.
To je levo-liberalna opcija. Podržao je Golob i njenu kandidaturu u drugom krugu. Međutim, bilo je tu nekih konflikta pre izbora, prije svega zbog toga jer je vladajuća koalicija imala svog kandidata, gospodina Brgleza. Da je u stvari prvi krug bio već odlučivanje o tome ko će biti predsjednik na neki način. Dakle, imali smo dva jaka kandidata levice, pa onda onaj koji pobjedi prema tradiciji, kao što smo pričali na početku, u stvari znači vrlo verovatno da će to biti predsjednik. Tako da smo mi u stvari dobili predsjednicu na neki način u prvom krugu. Tako da tu može doći do nekih potencijalnih konflikata. Mislim da prije svega zavisi, kažemo, toga koliko će oni ići na sve ili ništa kod nekih tema, da tako kažem. Tako, ali ona jeste nezavisna, nema dakle stranku iza sebe, tako da ona će da kaže svoja. Robert Golob je isto, kao što kažem, vrlo odlučan. On je iz gospodarstva, tako da njemu su važni rezultati, tako da biće zanimljivo.
Biće zanimljivo i hvala za ova objašnjenja. Sa velikim zanimanjem pratit ćemo nastavak došavanja političkoj sceni Slovenije, a za ovo prvo upoznavanje sa novom predsjednicom Natašom Pirc-Musar, ovdje moramo da stanemo, vreme nam je ograničeno. Najlepše hvala. Iz Ljubljane se javio Gašpar Lubej, novinar. Ostanite sa nama posle Srpski na srpskom i podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, ponovo magazin na prvom. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
Srpski na srpskom.
Pre neko večer gledalo se na televiziji snimak recitala ili recitala španske operske dive Montserrat Caballé iz 1988. godine, kada je nastupila na 14. međunarodnom muzičkom festivalu u Cadaquesu. Za klavirom ju je pratio čuveni španski pijanista Miguel Zanetti. I sve bi bilo divno da se s vremena na vreme na ekranu nije pojavljivao ćirilični kajron s potpisima izvođača, gde je španski umetnik potpisan po srpski, kao Miguel. Kajronisti pročitali onako kako se piše, po vuku. Srećom da nije nastupio niko ko svira gitaru, inače bi verovatno napisali guitara. Ili možda guitarista.
Sa gitarom nema greške. Iako se na španskom piše guitara, čita se gitara, na što smo odavno navikli i bez dužine u izgovoru prilagodili našem jeziku. Ali s izvorno španskim imenom Miguel, koje se bez izuzetka na srpskom izgovara Miguel, i kad je portugalsko, godinama imamo teškoće. Model prema kojem bi se izgovor ovog imena mogao zapamtiti je ime slavnog španskog pisca Don Quixota, Miguel de Cervantes, potom ime bivšeg čuvenog španskog bicikliste Miguel Indurain, pa Miguel de Unamuno, kako se zvao španski pisac i filozof. A kome je lakše da pamti pravila, glasovna grupa GUE izgovara se kao G, pa da se odmaknemo malo od Miguela, na primjer, za kubanskog revolucionara Čea nećemo reći da se prezivao Guevara, kako se piše, nego Guevara. Niti je često špansko prezime Rodriguez, nego Rodriguez. Ili možda još jednostavnije i još malo šire. Prilikom transkripcije sa španskog, glasovne grupe GUE i GUI prenosi se kao G i GI, a špansko GUA, GUO, GUE, GUI kao GVA, GVO, GVE, GVI.
Srpski na srpskom.
I bez tih pravila sam znala da se španski pijanista zove Miguel Zanetti, a ne Miguel. Ali u vezi sa tim koncertom, a inače, ne znam da li i za muzički koncert i za recitatorski nastup može da se kaže i resital i recital. Neki to striktno dele na muzički recital i govorni recital. Ali šta kad na nekom nastupu ima elemenata i jednog i drugog izvođenja? Kako se onda to zove?
Zove se recital, što je oblik koji kao bolji i češći preporučuje pravopis Matice Srpske. Ali ako se pogleda u jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske pod odrednicom recital, piše vidi recital. I nekoliko stranica dalje, kad nađemo recital, možemo da pročitamo koja su njegova dva opisana značenja. Prvo, da je to javna priredba na kojoj se recituje poezija, i drugo, da se tako zove solistički nastup muzičara i njihov solo koncert.
Srpski na srpskom.
Posle koncerta Monserrat Caballé na programu su bile vesti. Gost je bio visoki vladin službenik koji je govorio o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, o protestnom skupu Srba sa Kosova i Metohije, o registarskim tablicama na Kosovu i Metohiji. A novinarka koja je s njim razgovarala držala se akcenta na drugom slogu, Metohije.
To je greška koja se u govoru ponavlja decenijama, ali ovoga puta nije novinarska. Ispravno akcentovan naziv kotline na jugu naše zemlje, u slivu gornjeg toka Belog Drima i drugog dela naziva naše pokrajine je Metohija, kratko uzlazni na drugom slogu. To nije dublet i nikada nije ni bio. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Rast cena energenata i hrane na svetskom nivou ubrzale su inflaciju u oktobru koja je iznosila 15% i objavila je Narodna banka Srbije. Kako navodi guvernerka Jorgovanka Tabaković, Centralna banka korigovala je rast bruto domaćeg proizvoda za ovu i sledeću godinu na 2-3%, jer se očekuje znatno slabija ekonomska aktivnost u zoni evra.
Inflacija u Srbiji se tokom trećeg tromesečja kretala u skladu s našim očekivanjima iznetim u avgustu. I dalje je blizu 2/3 doprinosa međugodišnjoj inflaciji u Srbiji posledica rasta cena hrane i energenata. Ipak u avgustovskoj projekciji očekivali smo da će inflacija najviši nivo najverovatnije dostići u septembru ove godine. Međutim, znatan rast cene energenata na svetskom tržištu prethodnih meseci i nastavak njihovog prenošenja na uvoznu inflaciju uz efekte suše na domaćem tržištu u većem delu Evrope za posledicu su imali nastavak rasta domaće inflacije na 15% međugodišnje u oktobru, što je usled materializacije prethodno navedenih rizika iznad naših ranijih očekivanja.
Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima kompanije Bechtel o potencijalima za strateško partnerstvo u oblasti energetike, pogotovo obnovljivih izvora energije, čime bi se znatno povećao njihov udeo u energetskom sektoru Srbije. Predstavnici Bechtela informisali su predsednika o napredovanju radova na projektu Moravskog koridora, našeg prvog digitalnog i najšireg autoputa koji će, kako se navodi, biti na ponos Srbije. U Briselu bi danas trebalo da budu nastavljeni pregovori Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača. Još nije poznat tačan trenutak dolaska delegacije Srbije, koju bi trebalo da predvodi direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, a glavni pregovarač Prištine u tehničkom dijalogu Besnik Bislimi je već u Briselu. Kako je najavljeno, glavna tema će biti preregistracija vozila. Premijerka Ana Brnabić je saglasna sa ocenom šefa diplomatije Evropske unije Giuseppe Borrella da 21. novembar ne sme da se dočeka bez dogovora dveju strana. Brnabićeva međutim ističe da Brisel i Washington više ne bi trebalo da tolerišu jednostrano kršenje svih sporazuma koje čini Priština.
Srbi na Kosovu i Metohiji ne traže mnogo, oni zaista ne traže mnogo. Oni traže da se jednostavno poštuju sporazumi koji su potpisani, da se krene, da Priština krene u implementaciju briselskog sporazuma koji garantuje Evropska unija i to je skoro 10 godina nakon potpisivanja tog sporazuma i da se poštuju što se tiče tablica, da se poštuju svi oni sporazumi koji su potpisani ranije, dakle i taj iz 2011. pa 2016. pa zato što je 2020. Priština prekršila taj iz 2016. napravljen je taj sporazum u septembru 2021. pa ga je Priština ponovo jednostrano prekršila, dakle samo da se poštuju ti sporazumi i ništa više od toga.
Srpsko pravoslavno groblje u Vitini je na Google mapama preimenovano u albansko. Sveštenik iz Vitine Branislav Denić kaže da je reč o apsurdu, da se na tom groblju sahranjuju samo pravoslavni Srbi i da se tu nalaze ostaci hrama Svetog Nikole. Direktor vladine kancelarije Petar Petković navodi da je to još jedno brutalno falsifikovanje i pokušaj Prištine da poništi tragove srpskog postojanja na Kosovu i Metohiji i pozvao tamošnje privremene vlasti da pokažu minimum poštovanja i ostave srpske grobove i preminule da počivaju u miru. Američki predsjednik Joseph Biden i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarali su na marginama samita G20 na Baliju o bilateralnim odnosima, uključujući trgovinska i bezbednosna pitanja, saopštilo je tursko predsjedništvo. Navodi se i da je Biden izrazio saučešće Erdoganu zbog žrtava bombaškog napada u Istanbulu i zahvalio turskom kolegi zbog njegove uloge u obnavljanju sporazuma Ukrajine i Rusije o izvozu ukrajinskog žita iz crnomorskih luka. U Ukrajini su nastavljene borbe. Najžešći sukobi se vode u Donbasu oko Bahmuta. Traje ruska ofanziva, a ukrajinski rovovi su na 2 kilometra od centra grada. Ruske snage izvele su rano jutros raketni napad na predgrađe Zaporožja, saopštile su lokalne vlasti. U Beogradu se održava dvodnevni jubilarni 30. telekomunikacioni forum Telfor, na kome učestvuju stručnjaci i kompanije iz više od 30 zemalja. Sve što je bilo bitno u telekomunikacijama u protekle 3 decenije, od prvog mobilnog telefona do bežičnog interneta, našlo je svoje mesto i naučni rad na Telforu, gdje će i ove godine biti prezentovano više stotina naučnih i ekspertskih radova. Telfor je otvorio ministar informisanja i telekomunikacija Srbije Mihajlo Jovanović. Najbolji srpski teniser Novak Đoković moći će da učestvuje na otvorenom prvenstvu Australije, pošto mu je odobrena viza, otkrivaju australijski mediji, a prenosi Reuters. Đoković će sutra u drugom kolu završnog Mastersa u Torinu igrati protiv Rusa Rubljova. Danas smena oblaka i sunca. Temperatura od 11 do 18, u Beogradu oko 15 stepeni. Narednih dana jače na oblačenje sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu je 9 stepeni, Nišu 11, Kragujevcu 12. U Beogradu je trenutno 13 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 70%, pritisak 1002 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za utorak 15. novembar. Река Дунав, Линц 354, 354 см. Корнојбург 207, 207. Bratislava 279, 279. Komarno 103, 103. Estergom 38, 38. Budimpešta 100, 100. Dunafeldvar minus 146, minus 146. Baja 106, 106. Mohač 130, 130. Bezdan, -26, -26, Apatin, 4-0, 40. Bogojevo, 3-5, 35, Vukovar, 3-0, 30. Bačka Palanka, 4-9, 49, Novi Sad, 5-8, 58. Zemun, 2-1-9, 219, Pančevo, 2-5-5, 255, Smederevo, 4-4-1, 441, Veliko Gradište, 7-4-4, 744. Turn Severin, 7-1-5, 715, Prahovo, 5, 5 cm, Ruščuk, 7, 7. Đurđevo, -6-1, -61, Crna Voda, -1-1-1, -111, Brajila, 5-6, 56. Drava, Botovo, 2-9, 29. Terezino Polje, -3-4-4, -344. Donji Miholjac, -8-9, -89. Osijek, -1-1-9, -119. Reka Tisa, Tisa Beč, -2-2-2, -222. Vašaroš Namenj, -1-7-3, -173. Tokaj, 4-5-5, 455. Solnok, -1-0-6, -106. Segedin, 1-0-1, 101. Senta, 2-2-6, 226. Novi Bečaj, 3-0-3, 303. Titel, 1-1-4, 114. Podaci sa mirnih mesta na Savi. Zagreb, -245, -245. Gradiška, 1-6, 16. Slavonski Brod, 5-1, 51. Slavonski Šamac, -168, -168. Sremska Mitrovica, 6-8, 68. Šabac, -4-4, -44. Beograd, 1-8-0, 180 cm. Reka Kupa, Karlovac, -3-8, -38. Una, Novi Grad, 5, 5 cm. Sana, Prijedor, 7, 7. Reka Vrbas, Devibašino selo, 6-0, 60. Bosna, Doboj, -1-5-0, -150. Lim, Prijepolje, 4-9, 49. Drina, Radalj, 2-3, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -2-0-5, -205. Bagrdan, -3-3. -33. Ljubičevski most, -358, -358 cm. Prognoze vodostaja za četvrtak, 17. novembar. Dunav kod Bezdana, -30. Sava kod Sremske Mitrovice, 60 cm. Evo i napomene, na Dunavu vodostaji se nalaze oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 12 stepeni. Temperature vazduha u Bogojevu maksimalna 14,8, minimalna 6, srednja 10,5, u 7 časova 6 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 11,2 stepena. Vazduha maksimalna 16,1, minimalna 5, srednja 10,5, u 7 časova 6,2 stepena. Padavina u Novom Sadu 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 11,7 stepeni, vazduha maksimalna 18,1, minimalna 7, srednja 12,5, u 7 časova u Zemunu 8 stepeni. I na kraju ovog izveštaja dajemo i tendencije. Dunav, Drava i Tisa u stagniranju, Sava u manjem opadanju, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i ne krenu tala si, daj da čuje glas. Kada ti opet iz početka, isto ti sebe si izuzetka, ja ni za šta nikad ne bi dao sekund ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada ti opet iz početka, isto ti sebe si suzeka, ja ni za šta nikad tebi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krene ne buze za nom. Taj se zbog vas postoji od tih vremena, to je ta magija, to sam ja.
Časova 16 minuta, otvaramo i treći sat današnjeg magazina na prvom. Ovo su dani koje nas uvode u veliku euforiju za sve ljubitelje fudbala, pošto kao što znamo u nedelju u Kataru počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Naša reprezentacija je oko 10:30 časova sa aerodroma Nikola Tesla krenula za glavni grad Bahreina, Manamu, gde će odraditi poslednji deo priprema pred svetsko prvenstvo. A u zgradi naše televizije u toku je ispraćaj za novinare koji će izveštavati iz Katara sa svetskog prvenstva u fudbalu. Izveštači Radio Beograda koji će prenositi mečeve sa mundijala su Milan Bigović i Dejan Nikolić, a na ispraćaju kolega su Dejan Bulajić i Milan Panić. I mi sad odmah uključujemo kolegu Miloša Panića. Sad mi kaže iz režije da sam prozvala pogrešno. Izvinjavam se Dejane.
Nije nikakav problem. Potpuno je upravo ono što ste rekli je neuporedivo značajnije. Zaista za nekoliko dana počinje najvažniji sportski događaj ove godine u svetu i sve ono što će se u sljedećih mjesec dana događati na terenima u Kataru, na stadionima koji su savršeno pripremljeni za ovu priliku, bit će dostupno čitavom svetu zahvaljujući kome, naravno, novinarskoj sili i svima onima koji će pratiti ovaj događaj sa tehničke strane, pa mi sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je Radio Televizija Srbije i ovoga puta pokazala punu spremnost da odgovori jednom ovako zahtevnom događaju kakav je svetski šampionat u fudbalu. U sljedećih mjesec dana imat ćemo priliku što na televiziji, što na radiju da se upoznamo sa najinteresantnijim događajima koji će propratiti i obeležiti ovo takmičenje. Kad krene, je urednik sportske redakcije Radio Beograda Vlade Radičević koji će našim slušalcima skrenuti pažnju na to šta će učiniti Radio Beograd u sljedećih mjesec dana, jer će program u određenoj meri biti prilagođen ovom velikom takmičenju i šta mogu očekivati uopšte od sportske redakcije u sljedećih mjesec dana prateći ovaj veliki planetarni događaj.
Koliko je za nas značajan ovaj događaj koji predstoji i koji će biti otvoren 20. novembra, pokazuje i ova skromna svečanost u holu RTS-a, koliko ljudi, koliko novinara, koliko gostiju i između svih ovih koji su došli danas u hol Radio Televizije Srbije, tu i ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić, zatim državni sekretar Marko Kešelj, tu je predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, naravno i rukovodstvo Radio Televizije Srbije na čelu sa generalnim direktorom Draganom Bujoševićem. Što se tiče televizije, poznato je, prenosit će sve utakmice sa svjetskog prvenstva u Kataru, a kada je reč o radiju, mi ćemo se naravno fokusirati na utakmice fudbalske reprezentacije Srbije i ono što je bitno istaći, to je da ćemo obezbediti direktne prenose tri utakmice. Prva je na programu 24. novembra u Lusailu kada Srbija igra protiv reprezentacije Brazila. Četiri dana kasnije na programu meči protiv Kameruna koji će početi u 11 časova prepodne i potom utakmica trećeg kola susret protiv Švajcarske koji je na programu 2. decembra. Ono što bi slušalci svakako morali da znaju i da obrate pažnju, to je činjenica da će naši reporteri Milan Bigović i Dejan Nikolić biti u Kataru, da će slati uvek aktuelne izveštaje, izjave igrača, da će prenositi fudbalske utakmice, da će snimiti brojne intervjue, verujem i brojne zanimljivosti kada je reč o zemlji koju malo poznajemo ovdje mi u Srbiji. Specijalna emisija posvećena svjetskom prvenstvu u Kataru emitovat će se svakog dana osim subote u terminu sportskog žurnala i trajeće do 17 časova, dakle od 15.30 do 17, uz brojne goste iz sveta fudbala, intervjue, ankete, javljanje reportera. Verujem da će slušalci imati šta lepo da čuju na programima Radio Beograd.
Vlade je rekao da ćemo sigurno od naših reportera moći da doživimo zadovoljstvo od direktnog prenosa makar tri utakmice, da verujemo da će biti makar još koje više.
Jeste, dakle, da ponovim još jednom termine, 24. novembar pa 28. novembar i 2. decembar. Posle toga po dve najbolje plasirane reprezentacije iz grupe ići će u osminu finala. Svi se nadamo da će među njima biti i fudbalska reprezentacija Srbije, što će naravno obogatiti i naš sportski program. Biće prostora na Radio Beogradu da se čuju utisci naših fudbalera. Verujem da će oni pre svega na najlepši mogući način govoriti na terenu, ali da će imati i ovako da kažu mnogo toga za brojne navijače koji će otputovati u Katar, a najveći deo će biti uz program televizije i uz program Radio Beograd.
Zahvaljujem se Vladetu Radičeviću. Delite sa Radio Beogradom lepe trenutke u koje ne treba sumnjati na predstojećem svetskom šampionatu u fudbalu. Mi smo u holu zgrade Radio Televizije Srbije, eto za ovo prvo javljanje. Tu smo, prisustvujemo jednoj naročitoj ceremoniji uz želju da svi naši predstavnici koji će se naći u Kataru odu sa pozitivnim emocijama i da se sa isto toliko pozitivnim emocijama vrate odavde.
Hvala. Čuli ste Dejana Bulajića uz želje da ovaj pozitivan ton koji smo sve vreme čuli iza naših kolega Bulajića i Vladete Radičevića prati nastupe naše fudbalske reprezentacije u Kataru. A u 12 časova i 23 minuta u magazinu na prvom predstavljamo veoma zanimljivu ideju koja je prosto okupirala društvene mreže u Srbiji, a koja se zove iznajmi kozu. Naime, reč je o ponudi da iz udobnosti svoga doma odgajate kozu i uživate u njenom mleku i mlečnim prerađenivinama, a za sve zainteresovane o tim kozama će uz mesečnu naknadu u Dragačevu, na obroncima Jelice, tačnije u zaseoku Broćići, na livadama, u starim voćnjacima i šumama brinuti tim iskusnih pastira uz podršku veterinara i drugih stručnjaka potrebnih za ovaj poduhvat. Pokretač ovog projekta, Nenad Marinković, je naš sagovornik. Nenade, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, Jelena, pozdrav vama i vašim slušateljima iz Dragačeva.
Iz Dragačeva, nego šta.
Hvala na lepim rečima. Želim prvo, pošto prilog ispred ovog je išao, da poželim našoj reprezentaciji sve najbolje u Kataru.
Delimo vaše želje, a budite sigurni da ćete se na talasima Radio Beograda dobro informisati o svetskom prvenstvu u Kataru, a da mi sad informišemo naše slušalce, ukoliko među njima ima onih koji su uspeli da ne vide na društvenim mrežama najavu vašeg projekta u raznim formama, vidim da je izazvalo ogromno interesovanje, da krenemo tako, odakle vam uopšte ideja da pokrenete ovakav projekat?
Pa ideja je, ova ideja za konzorcijum je počela da se rađa ove godine, ove sezone, a mi smo počeli da se bavimo kozarstvom. 2020. smo osnovali poljoprivredno gazdinstvo ovde u Dragačevu i tad su nam stigle prve koze i ovce. Mešovita je proizvodnja, znači muzemo i ovce, ali trenutno core biznis nam je, su nam koze i ponudili smo samo koze kroz ovaj sistem iznajmljivanja preko kozorcijuma.rs da ljudi mogu da iznajme kozu. Ideja za samo kozarstvo se rodila pre 10 godina i za preseljenje na selo, ali je u tom trenutku odluka bila da je možda mnogo bolje da odem u Francusku na par godina da steknem tamo iskustvo, pošto me mnogo jako sam bio zainteresovan da i da naučim da pravim te francuske sireve, koji oni su veliki majstori. Onda sam, pošto sam ranije živeo u Francuskoj i u Švajcarskoj, znao sam francuski jezik i odlučio sam da odem u Francusku, u Baskiju, na granicu sa Španijom. Tamo su možda najpoznatiji stočari na svijetu, su baš iz tog regiona. I tamo sam otišao, našao sam sad već prijatelja Patrika Caliberija, kod koga sam na farmi proveo oko 3 godine. To je bila farma ovaca sa preradom na farmi i pravili smo 3-4 vrste sira, ovčije kiselo mleko i tako dalje i tako dalje, ali sam sa te farme odlazio na druge farme koje su tu bile u komšiluku, koji su radile kozije proizvode, što mi je bilo najbitnije da naučim. I onda sam kod njih u mlekari i na njihovoj farmi učio da preradu tih kozijeg mleka i pravljenja mnogo više vrsta kozijeg sireva nego ovčijih. Pravili smo jedno 7-8 vrsta kozijeg sira.
A koliko ste osposobili vašu farmu za preradu tih sireva ovde? Da li baš možete svih 7 vrsta?
Trenutno smo, ove sezone smo komercijalizovali, da kažemo tako, komercijalizovano, nije bila velika sezonja, trenutno taj sir za grilovanje u tipu halumija kiparskog sira.
Dobro.
Ali smo razvijali i pravili smo probe i tih francuskih sireva i to smo bukvalno spremili smo za sledeću sezonu da možemo da počnemo i tu proizvodnju.
E sad da objasnimo našim slušalcima kako sistem funkcioniše.
Pa sistem funkcioniše še tako što smo trenutno malo iznenađeni tim velikim interesovanjem naših budućih klijenata. Imamo dosta, baš jako puno prijava imamo za koze. Naš sajt nije bio spreman i tu nas je malo iznenadila ta objava, ako moram da pohvalim gospođu Anu Nešić, administratora grupe Mali proizvođači hrane u Srbiji, i koja je objavila, tom objavom je u principu, mislim da je zapaljen internet ako njene objave, i sajt nije definitivno spreman, nema dovoljno informacija.
E pa zato nam sad dajte konkretno, znači evo na primjer ja sam zainteresovana, šta ja treba da radim da bih iznajmila kozu kod vas?
Prijavite kod sajta, bit ćete na listi potencijalnih korisnika naše usluge i na narednih 10 dana, pošto radimo na tome, kad završimo u uslove poslovanja, politiku privatnosti, kad to stavimo na sajt, kad povežemo sve sisteme koje treba da povežemo, moći ćemo da obavestićemo sve dosadašnje prijave, ćemo da obavestimo da mogu da popune konačnu prijavu za našu uslugu za sezonu 2023.
E sad, šta je vaša konačna usluga? Dakle, vi gajite, vi brinete o kozama, je li tako?
Molim?
Vi, kažem, šta je vaša zapravo usluga? Sve, kompletno, od brige i uzgoja koze do prerade.
Znači, gajimo koze na jedan potpuno prirodan način. U ekipi je nas trenutno troje na farmi. Ja vodim ceo projekat, imam dva pomagača tu, bukvalno komšije koji su zaposleni kod mene na farmi. Nadamo se da će taj, sad po ovom modelu moći ćemo da proširimo kapacitet i našeg stočnog fonda, a i kapacitet radne snage, znači mi održavamo kozu tokom cele godine. Naša koza je u nekom prirodnom ciklusu, to tako da mi mleko realno imamo od početka marta do kraja oktobra, početka novembra, mi možemo da mužemo naše koze i u tom periodu ćemo mi da isporučujemo u 30 redovnih isporuka nedeljnih. Znači, tokom tih 7-8 mjeseci ćemo da isporučujemo našim klijentima pakete. Sad zavisi, ima dva modela paketa, to možete da vidite na sajtu, koji izaberete. Isporučivat ćemo proizvode od tih koza. U svakom slučaju, naši budući klijenti mogu da dođu, da dođu na farmu da nas posete, mogu da probaju, u tom trenutku mogu i da probaju mleko od svoje koze, koju ćemo nekako na neki način da personalizujemo za klijenta, na primjer ogrlicom u boji izabranoj od strane kupca, davanjem imena kozi i tako. Eto.
A sad moramo da malo pričamo ne o ciframa, ali opet o parama. Dakle, mesečno se plaća iznajmljivanje, je li tako?
Taj model mesečnog plaćanja je u stvari pomoć meni kao proizvođaču da ja mogu da imam održivu proizvodnju tokom cele godine.
A onda dajete i povoljne cene za te mesečne isporuke proizvoda dobijenih preradom mleka od takozvane naše koze.
Tako je.
Mm-hmm. Dajete mogućnost, pošto ne radi se o malim parama, jer znamo koliko košta i koze mleko i prerađevine, dajete mogućnost i da se da dve osobe iznajmenu kozu ili da porodica iznajmi više koza da bi mogla da dobije potrebnu količinu.
Te pakete, verovatno ako zavisi od potreba, možda ćemo i da proširimo i da smanjimo paketa, ali trenutno u ovoj fazi razvoja smo ponudili dva paketa.
Uh-huh.
Dva paketa, jedan manji, jedan veći. Taj manji paket može da osluži od jedno do dve osobe koji su ljubitelji kozijeg mleka i znaju benefite i upoznati su s benefitima kozijeg mleka. Naše, mi se trudimo stvarno da odgajemo koze na prirodan način. To je jedan od razloga zašto u martu kreće isporuka, jer koze su se ojarile u toku januara i februara, jarići moraju malo da piju dok su mali majčino mleko, a samim tim se budi i priroda i naše koze kreću da izlaze napolje i naše mleko dobija na maksimalnom kvalitetu samim tim što su koze imaju veliki prostor od 60-70 hektara oko farme gde mogu da izaberu šta će da jedu iz prirode. Tako da naše mleko je prirodno mleko potpuno, pošto u tom trenutku počinjemo koze da izlaze i mi počinjemo da vršimo isporuku našeg svežeg mleka i počinjemo da pravimo naše proizvode.
Jasno. U svakom slučaju, dobra ideja bi zapravo za sada, samo da preciziramo, za sada samo idu prijave, konačni spisak ljudi koji će zapravo, pošto vi nemate neograničeni broj koza.
Naravno, su trenutno ograničeni s tim što je planiran u stvari dogovoren uvoz novog stada koza, pošto je i u Srbiji potrebna nova genetika koza. Jako nam je kozarstvo kao i stočarstvo u jako lošem stanju, ljudi sve više odustaju od toga, vidim na primjeru, tako da mislim da, u stvari ne da mislim, nego znam da ćemo da radimo na tome da usluge konzorcijuma kao platforme ponudimo i ostalim poljoprivrednim proizvođačima, to je uzgajivačima stoke, da mogu da svoju svinju, svoje kokoške
po istom principu, jel tako, da se bave.
I radimo na tome i početkom sljedeće godine ćemo već moći imati pilot farmu, verovatno svinja, ali naravno svi ti proizvođači će morati da ispoštuju neke principe proizvodnje koje ćemo mi da postavimo, uglavnom prirodni uzgoj.
Dobro. Odlična ideja, još uvek u povoju, veliku vam sreću želim, radite, trudite se, primećeno je koliko interesovanje na društvenim mrežama za ovaj projekat, ja stela sam potrebu da podelim to sa našim slušalcima, možda još nekom damo ideju da se upusti u nešto slično, jer zdrava hrana je osnov zdrave budućnosti ovog naroda. Dakle, o ideji mogućnosti da iznajmljujete kozu o kojoj će neko da brine, da je neguje, da muze, prerađuje mleko i vama na kućnu adresu dostavlja te proizvode. Do te ideje došao naš sagovornik Nenad Marinković. On je na 70 hektara u Bročićima na Jelici osnovao farmu koza, a kako vidimo, tu se neće zaustaviti. Hvala još jednom.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 mjeseci, po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
20 minuta je do 13 časova, ovo je magazin na prvom. Od Svet je jutro se okupiran jednom zanimljivom i impresivnom informacijom. Naime, od danas planeta ima 8 milijardi stanovnika, a za 8 milijardi tu stanovnicu odabrana je simbolično beba rođena u Manili, zove se Vinis Mabansag, ona je devojčica i rođena je u Josefa Bela Memorial Hospitalu u Tondu. To je podatak, čekali smo danima da se desi, procena je bila da će to biti danas, tako je se i desilo. Mnogo, osim ove zanimljivosti, važno je podsjetiti da je 1976. na zemlji živjelo 4 milijarde stanovnika. Dakle, broj se duplirao za manje od 50 godina. To je i zanimljivost, ali i ozbiljan demografski podatak, ali mi sa pažnjom pratimo odlazak naše reprezentacije, a zatim i kolega novinara koji će izveštavati iz Katara sa svjetskog prvenstva u fudbalu. Kolegama se priređen ispraćaj u holu RTS-a u Takovskoj. Na tom događaju je moj kolega Miloš Panić. Miloše, slušamo te.
Jelena, lepa uvertira za ovo uključenje jeste ova vest upravo koju si pročitala da je svetska populacija porasla na 8 milijardi, a to je zaista i lepa stvar, što znači da će fudbal biti sigurno najgledaniji, jedno od najgledanijih svetskih prvenstava u istoriji. Sa mnom pored mene nalazi se urednik sportskog programa Radio Televizije Srbije, gospodin Zoran Marković, kojeg ovom prilikom pozdravljamo. Dobar dan.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Evo upravo smo završili jednu, kako bih rekao, predstavljanje svega onoga što ćemo raditi i broj ljudi koji će putovati u Katar. Jedan broj je već otputovao, naravno tehnika koja treba tamo se to da izreguliše. A kao što vi znate, a i da obavestimo slušalce Radio Beograda, Radio Beograd će također biti prisutan tamo sa dvojicom svojih reportera, ukupno 21 osoba. Pokušat ćemo na sve načine da dočaramo to svjetsko prvenstvo koje je u Kataru koje je prebogat sa objektima, sa stadionima, sa prelepom Dohom, a naravno naš prvi prioritet bit će reprezentacija, igre naše reprezentacije, i trudit ćemo se da saznamo kako to naša reprezentacija se priprema da napadne Brazil u toj prvoj utakmici koja će biti 24. na programu 20 časova uveče. Mi ćemo odmah napasti i kamp brazilske reprezentacije da vidimo da li su oni kompletni, da li tamo ima možda nekih povređenih, ali sve u svemu dobra atmosfera u našoj reprezentaciji, to je potvrdio i selektor naše reprezentacije Dragan Stojković Piksi, dobra atmosfera i kod nas, kod ljudi, novinara u Radiu Beogradu i televiziji Srbije, da pokušamo da svim našim gledalcima na najbolji mogući način dočaramo sve što se dešava na svim tim utakmicama, a ima ih 64, 32 reprezentacije.
Da li ćemo prenositi sve utakmice?
Tako je, sve utakmice prenosimo. To je znači 32 reprezentacije, 64 utakmice, da dočaramo sve to što se dešava na stadionu, ali pokušat ćemo i maksimalno da dočaramo nešto što je i van stadiona, jer zaista kažu da se ima šta videti u Dohi, odnosno Kataru, po lepoti svemu onome što se izgrađuje.
A Katar je svakako jedna od najbogatijih i najperspektivnijih zemalja što se tiče i tehnike i tehnologije, sve im je dostupno, a tako je i RTS krenuo upravo tim koracima zapravo. Ovo će možda biti jedno od grafički najzanimljivijih televizijski realizovanih svjetskih prvenstava u našoj kući, zar ne?
Tako je, mi po prvi put ćemo raditi nešto što se po meni nije videlo na ovim prostorima. Tačnije u Srbiji, RTS radi grafički deo koji sadrži statistički prikaz svake utakmice i onoga što se dešava.
Grafičku analizu, čini mi se.
Grafička analiza svih utakmica koje se odigravaju, naravno sa... To se moderno zove teleportovanjem novinara iz Katara koji će se pojaviti direktno naš u studiju. Te emisije počinju u 22 časa svake noći, a neće biti mali broj analiza utakmica, to su znači po 4 utakmice dnevno, počeo od 3. dana, samo 20. imamo otvaranje, jednu to utakmicu je Riga domaćin Ekvador, Doha
Katar
protiv Ekvadora, sutradan 3 utakmice, a onda narednih dana sve su to po 4 utakmice, 4 utakmice u analizi i 4 utakmice u najavi koje ćemo gledati sutradan, tako da predlažem da svi ostanu uz radio televiziju Srbije, jer će imati šta videti i to će sigurno trajati, ako pa sigurno jedno od sat i po dva dobrog programa, osim prenosa direktnih mečeva iz Katara.
Ovo je zaista i dovoljno zagolica lomaštva naših slušalaca da se postave ispred televizora tokom narednih mjesec dana, već tako možemo da kažemo, i da ih drži pažnja sasvim budno. Hvala vam veliko što ste govorili za Radio Beograd i nadamo se da će ova ilustracija koju smo dobili iz kola RTS-a biti dovoljna za naše slušalce da ostanu verni fudbalu i da u veoma neobičnom terminu inače za sport i za svjetsko prvenstvo isprate Mundijal u Kataru 2022. Toliko za sada iz kola RTS-a.
Hvala, čuli ste Miloša Panića.
Quello che messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto, sì ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due, vorrei darti un bacetto, ma ti onetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre, si è rotta l'aria del mio pangalo, vengo da te, però mi dici non salire.
Siamo in macchina, una stella, si tuffa e viene giù. Poi me ne resta.
12.49, ovo je magazin na prvom, ovaj treći sat smo uglavnom posvetili ispraćaju naše reprezentacije, ali i kolega novinara koji će izveštavati sa svetskog prvenstva u Kataru, međutim dok ne počne svetsko prvenstvo ima još sportskih događaja kojima vredi izveštavati i pričati, a i zbog toga mi se u studiju pridružio kolega Slobodan Igrutinović koji je pripremio ono što je u ovom trenutku najaktuelnije i najvažnije.
Upravo tako, dobar dan, pa moramo da podsjetimo, dakle, koliko god je fudbal značajan i važan, ima i drugih događaja. Naime, sinoć su košarkaši Srbije ostvarili veoma važnu pobedu na Turskom sa 77-76 u desetom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo koje će se sledeće godine održati u tri azijske zemlje. Posle zaista velike drame i 40 minuta bez poštedne borbe, Srbija je zabeležila veoma važnu pobedu i približila se plasmanu na ovaj Mundo Basket. Gudurić i Ristić su doneli trijumf ekipi Svetislava Pešića, iako naša ekipa nije uspjela da iskoristi poslednji napad na meču i to je bila ta drama, ali srećom nisu ni Turci uspjeli, Vilbekin je promašio u poslednjoj sekundi, pa su naši momci ipak došli do trijumfa i slavili ga pred punim tribinama. Novak Đoković je savladao Stefanosa Tsitsipasa sa 6-4-7-6 u prvom meču crvene grupe na završnom turniru u Torinu. Najbolji srpski teniser ovom pobedom je upisao deveti trijumf u nizu protiv grčkog tenisera, a u sredu ga očekuje Andrej Rubljov.
Očekuje ga i viza za Australiju, što je...
E pa upravo to je sada sledeća vest koja stiže iz Australije. Naime, australijski mediji otkrivaju, a prenosi Reuters, da je Đoković odobrena viza za učešće na Australije Open u januaru 2023. godine, posle svih onih, setimo se, drama kada je deportovan iz Australije i zabranjeno mu je na 3 godine ulazak u tu zemlju. Međutim, tadašnji ministar za imigraciju Alex Hawke nije se zadržao na funkciji posle izbora, pa ja kažem, onu našu staru narodnu ima Boga, a njegov naslednik Andrew Giles odlučio da dozvoli Novaku povratak u Australiju, tako da turnir počinje 16. januara i verujem da ćemo svi gledati ponovo Noleta. I za kraj samo jedna vest iz NBA lige. Aleksej Pokuševski igra u sjajnoj formi u Oklahomi. Jesu izgubili sinoć od Bostona 126-122, ali Pokuševski je nanizao četvrti uzastopni dvocifreni učinak. 16 poena, 14 skokova uz 3 asistencije i 3 blokade.
Toliko. Hvala. Čuli ste Slobodana Igrutinovića, a mi i treći i posljednji put za ovaj sat idemo u hol RTS-a gde je u toku ispraćaj naših kolega koji će izveštavati sa svetskog prvenstva u fudbalu koje je nedelju počinje u Kataru. Ponovo uključujemo Dejana Bulajića. Dejane.
Zaokružena je ova lepa svečanost, poželjeli smo srećan put ekipi koja putuje iz Beograda, među njima naš reporterski dvojac, ljudi koje tako često slušamo na našem programu sa različitih sportskih događaja, Milan Bigović, Deki Niković. Evo prilike svi zajednički, mi ovde koji smo prisutni i vi koji ste u studiju Radio Beograda, da poželimo srećan put, lepe, prijatne trenutke u Kataru našem reporterskom dvojicu, da budu zadovoljni onim što će videti i da nam se vrate u zdravlju, miru i isto toliko zadovoljni. Milan?
Divne reči, Dejan. Hvala puno i hvala i kolegama koje ostaju. Biće puno posla za sve. Ali najvažnije je zaista da bude to zadovoljstvo praćenja događaja i nadam se da ćemo uživati u našim pobedama. Verujemo to. Bio sam veliki optimista pre Skupštine Fudbalskog saveza. Posle Skupštine nisam toliko veliki optimista, ali i dalje verujem da možemo, ako ništa drugo, da prođemo grupu, što bi bio veliki uspeh u žestokoj, zaista, najžešćoj konkurenciji na belom svetu. Svi najbolji su tu, naša grupa nije ni malo laka, imamo komplikovanu situaciju i sa Brazilom, i sa Kamerunom, a posebno čini mi se biće veliko iskušenje Švajcarska, koja je među 15 najboljih selekcija na svetu, a to naravno nije ni malo slučajno. Zavisiće puno od zdravstvenog biltena. U ovom trenutku najviše brinemo zbog Mitrovića, naravno i zbog Vlahovića i Sergeja i Kostića, pa i nekih drugih igrača koje u ovom trenutku neću pomenuti, ali svi su važni. Ako budemo zdravi i ako budemo disciplinovani, da ne bude crvenih, žutih kartona i sličnih situacija kakve su bile u prošlosti, valjda nećemo u budućnosti praviti takve greške. Očekujem zaista puno i nadam se da ćemo Dejan i ja uspeti da pomognemo radiju u izveštavanju onoliko koliko možemo, najviše u tom trenutku.
Znamo kako izgleda kada su Dejan Nikolić i Milan Bigović puni radosti, kada njihov glas svedoči o tome, neki slutim da će tako biti.
Nadam se, mi smo tu da podržimo reprezentaciju, da slušalcima prenesemo šta se događa u Kataru, da budemo oči naših slušalaca, duša i srce će sigurno biti uz Srbiju. Verujem da će se pozlatiti u ovoj prebogatoj zemlji našim fudbalerima i idemo iz utakmice u utakmicu. Milan i ja ćemo prenositi, dakle, ne samo utakmice, već i ceo ambijent i pre i posle mečeva i kako je to boraviti u Kataru, šta je to u Kataru što je najzanimljivije. Dakle, verujem da će svi oni koji budu s prvi program Radio Beograda uživati u igrama naše reprezentacije, a mi ćemo eto malo pomoći u svemu tome, nadam se. Sanjamo tu titulu, zašto da ne, pa svi odlaze tamo da budu najbolji, niko ne odlazi da završi posle prvog kruga, zašto i mi nemamo prava da sanjamo, a samo hrabri i oni najsmeliji ostvaruju snove.
Zahvaljujući Dejanu Nikoliću i Milanu Bigoviću, otkrićemo kako to izgleda Srbija u Kataru. Srećan vam put i mnogo lepih trenutaka uz vas očekujemo i utisaka koje ćete nam preneti u Kataru. Veliki pozdrav iz Hola Radio Beograda, svi puno poželimo srećan put i puno sreće čitavoj ekipi koja ovde putuje, naročito Milanu i Dekiju.
Upravo tako, zahvaljujemo i Dejanu Bulajiću koji se javio iz hola zgrade u Takovskoj. Srećan put našim kolegama, ali pre svega srećan put našoj fudbalskoj reprezentaciji. Želimo im da ovo svetsko prvenstvo budu uspešniji nego nekoliko prethodnih. Hvala vam što ste bili uz nas od 10 časova. U ime ekipe koja je realizovala današnji magazin na prvom, želim vam prijatan dan. Ostanite uz talase prvog programa Radio Beograda.
About her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. Maybe I should stop and start confessing, confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in.
too far, I know we'd be alright. No, we would be alright if you were by my side. When we stumbled in the dark, I know we'd be alright. No, we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know.